recimo. Znači, današnja tema nosi naziv planetarni sistemi. I otprilike, ovo je naravno kompjuterski prikaz, kompjuterska šema univerzuma, tog unutrašnjeg dela univerzuma koji se zove Brahmanda ili Brahmino jaje. Hiranyagarbha je još jedan naziv. Ona se deli na tri ravni. I tri ravni ili tri planetarna sistema. Loka znači planeta, odnosno ravan, odnosno planetarni sistem, podrazumeva takođe i stanje svesti. Znači ravan, svesti. U maternom svetu postoje tri, znači u univerzumu postoje tri ravni, aj tako da ih nazovem, tri planetarna sistema, generalno. To prvi se zove Burloka, kad kažem prvi, drugi, treći, sasvim je nebitno. Znači nema taj neki sled po toj osnovi, nego je jednostavno, stavio sam broj 1 zato što je to niži. Znači idemo od najnižih pa prema višim. Najniži planetarni sistem se zove Burloka, to je niži planetarni sistem. Dalje imamo Buvarloka, središnji planetarni sistem. I imamo Svargaloka, viši planetarni sistem. Danas ćemo specijalno govoriti o Bhumandali, znači govorit ćemo o Meru, planini Meru, koja je kosmička osovina itd. itd. Vidjet ćete koji su elementi sve tu prisutni i koji su elementi postoje. Ja se potrudio da vam pokazam na nekoliko video materijala, kratkih filmova, da možete da vidite vizualno kako neke stvari izgledaju. A da se podsjetimo samo, znači ovo su tih, da kažemo, 8 omotača, naravno ovde nisu dati u srazmeri odgovarajuće, ali čisto da znate, znači to je ako napravimo neki poprečni presek, onda vidimo da tih 8 idu prvo 8 omotača oko univerzuma, a ovaj mali globus unutra je stvorio ona slika od malo. Znači onaj mali, mala loptica unutra se je stvorio univerzum u kome smo mi nastavili. Iza toga, znači oko njega su ti ogromni omotači. Odnos ove kugle ovde unutra i svih omotača zajedno, znači poslednjeg omotača je, rekao sam, znači kao fudbalska lopta u odnosu na celu planetu Zemlju. Kugla, znači ogromna je razlika. Tako da je ona unutra praktično sićušna kao semen gorušice. A ovo je Brahmanda, znači to se zove Brahmanda. Ispod se nalazi Garbhodaka okean, znači ovo je sad ravan koja seče tu seče to jaje kosmičko, a sama ravan koja seče to to da kažem kosmičko jaje se zove Bu Mandala. Mandala znači krug. Bu se odnosi na ravan zemlje. Međutim, kad se kaže zemlja sa aspekta vedskih purana, Bhagavad Purana pre svega, zemlja ne znači kugla. To nije globus kako mi smo navikli da percepiramo. I to je jako bitno da u startu razlučimo, jer uglavnom, znači kada budemo govorili termin zemlja, to će značiti Bu Mandala. E sad, šta je Bu Mandala, to ćemo da vidimo dalje u nastavku ove priče. Ajde prvo da vidimo šta je ispod. Kaže se da ispod ravni Bu Mandale, pošto je to središnji planetarni sistem i otprilike to pripada ravni zemaljskoj ravni, znači čovjekolikim stvorenjima, humanoidima takozvanim, pošto vede govore da 8.400.000 različitih oblika, 400.000 oblika su humanoidni oblici. Mi smo jedan sam od tih 400.000, znači ništa posebno u odnosu na čitavu hijerarhiju. Ispod te ravni Bu Mandale se nalazi Garbhodaka okean, njega mi smo spominjali, ili ta kosmička voda na kojoj leži Garbhodaka Shai Vishnu i jednostavno iz čijeg pupka raste lotos na kome se rađuje Brahma. O tome smo već pričali prošli put. U raznim tradicijama naći ćete, pa i ovde možemo vidjeti isto, Vede govore o tome, sliku Uroborusa. To je zmija koja sama sebi grize rep. Uroborus se zove ta zmija. Ona prikazuje univerzalnu svest koja povezuje živa bića u celinu. Zato ona glava grize rep. To je jedna od simbolika. Ima ih nekoliko, više. Šta još znači? Uroborus predstavlja kosmičku vodu ili veliki okean na kojem kosmos lebdi. Takođe predstavlja velike cikluse vremena. Što je još jedno značenje ovog simbola. Korespondira Ananta Šeši. Pričali smo o Ananta Šeši, znači onoj kauču od zmije na kome Višnu leži. Jednostavno na čijim glavama se nalaze sve planete u univerzumu. I kaže se da izustio Ananta Šeši na kraju univerzuma kreće da kulja vatra, pošto on ima hiljada glava, iz njenih glava kreće da kulja vatra i koja pali čitav univerzum i tada dolazi do potpunog uništenja kreacije ovog univerzuma. Gar ovaj, ta voda ili taj uroboru, simbol toga, takođe odgovara, rekao sam, znači gar voda kao okeanu, to je kosmičkoj amniotskoj vodi. Amniotska je otprilike kada je žena trudna, znači ona tečnost u kome fetus ili embrion boravi se zove amnionska tečnost. Na sličan način to je amnionska voda, što znači da postoji, u njoj je pohranjeno kompletno naše nesvesno, sve naše inkarnacije, kompletno jedan nesvesni aparat je pohranjen unutra. Kad kažem voda, to ćemo isto kasnije vidjeti, to ne znači bukvalno voda ove koju mi pijemo iz česme i tako dalje, ona, to je voda u jednom višedimenzionalnom smislu i o tome ćemo pričati. Kaže se da donju polovinu svakog univerzuma ispunjava ta voda. Postoje razni zagovnici teorije evolucije koji govore o reptilskom delu čovekovog mozga koji je ostao još od pradavnih predaka, reptila, zmija, guštera, krokodila i tako dalje. Kaže se da taj reptilski deo mozga upravlja automatskim ritualnim ponašanjem, recimo vojnici koji rade strojevi korak, marširaju zajedno. Ta svest je poznata kao taktilno saznanje, koje je nasuprot nekom eksplicitnom znanju. Taktilno znanje znači da saznanje koje ja dobijam putem primenjivanja nečega, znači primenjeno znanje, drugačije ne mogu, znači to nije foteljaško znanje, znači nije mogu ja sedem ovdje i sad pričam i kao ja znam, ne. Dok ja sam ne primenim odgovarajuće znanje, ja ne znam šta stoji, šta se krije iza toga. Ovo drugo teoretsko ili eksplicitno znanje moguće je steći putem reči, ali taktilno znanje dobijate jedino preko delova. To taktilno znanje u stvari isto je povezano sa tom kosmičkom zmijom ili tim simbolom zmije koja grize samo sebi rep, koji se zove Uroborus. Reč Uroborus ukazuje na svest drevne visoko ritualističke kulture u kojoj su ljudi predavali svoj cerebralni identitet, logički deo uma ili deo zadužen za reč. Evo možda sedneš ovde, pošto smo već krenuli, znači smesti se, možeš i tamo kod je da uruša, pošto sebe još ljudi neki da dođe. Ako je ima da pomerite slobno. Dobro, dobro. Znači da ponovim, reč Uroborus ukazuje na svest drevne visoko ritualističke kulture u kojoj su ljudi predavali svoj cerebralni identitet ili taj logički deo uma i deo zadužen za reči u zamenu za složeni obrazac ponašanja koji uistinu čini, a ne samo simboliše, samu suštinu i svrhu kosmosa. Znači nekada su ljudi ritualno živjeli, znači sve su polagali na ritual zato što je taj logički deo uma na neki način samo žrtvanje logičkog dela uma predstavlja na neki način taj ritual. Šta to znači? Kaže se da Uroborus koji proždire samog sebe, počev od repa, ukazuje na analitički um koji izvire iz dubine podsvesti ili nesvesti. Analitički um nastoji da shvati svet proždiranjem ili kontemplacijom, ali uistinu proždire tu rafinisanu senzitivnu svest koja počiva u srcu. Svojom proždirućom svešću analitički um proždire samog sebe u stvari. Mi živimo u svetu, upravo tom svetu, analize, analitičkog uma. Savremena nauka svodi sve na redukciju, na redukovanje i tako dalje, na analizu, na rascepkavanje, rašlanjavanje, i to ima svoju cenu. Zato smo mi prekinuli naš odnos sa našim cerebralnim umom, koji je primordijalni um, koji ostaje još od naših predaka, i koji nas direktno povezuje sa samom suštinom kosmosa. Drugim rečima, mi ćemo pre krenuti da tumačimo kosmos nego da budemo deo kosmosa. To je ono na što smo ispali, ako to tako mogu da kažem. To je ono što predstavlja proizvod ove savremenog društva, civilizacije itd. Znači, mi, svako od nas želi nešto da postane, zaboravio je da on već jeste. Znači, to je uvek to prebacivanje lopte između biti i postati. Filozofija se stalno vrti oko te dve poente kroz istoriju i kroz tradiciju. Znači, biće i postanje. Znači, čovjek je nekad bio, a sada teži da postane. Šta da postane? Pa možda postane samo nešto što nije. I to je ono, znači, ta iluzija u stvari. Mi, gledajući nekog na televiziji ili slušajući nekog, mi želimo da postanemo neko drugi. da zaboravimo svoj pravi identitet. I to je ta, taj faktor iluzije koji stvari, u koji smo upleteni. Kažem, nekadašnje civilizacije su bile pošteđene toga zato što su bile, postojala je tradicija, postojala je komunikacija sa višim svetovima, sa precima, sa bogovima i tako dalje i tako dalje. Dalje, kaže, uroborično stanje uma ili to nesvesno stanje uma poziva svest da se uzdigne iznad mreže ograničene i nesavršene percepcije do same realnosti kosmičke manifestacije. Tako da uđi, izvoli, sedi, pošto sam već krenuo. E sada, ili imaš neka?
Ima boja,
majka. Dobro, možeš tu sve.
Što
bi rekao, ništa
bi
rekao da. Ne mogu odlučiti. Će onda
ići neći? Pokušava da ovdje zahrači.
Dobro. E sada, da vidimo, znači, ne vidite baš, a? Možete i tamo da se povučete. Zdravo, aj, uđi sedi, molim te, zato što već nemamo, da ne prekidamo sada. Ili možete tamo kod vrata da se prebacite slobodno, tako da nema još ulozi.
Vidim ništa, ti vidiš moja. Ti kod vrata, sve ne vidiš.
Dobro, idemo dalje. Vi se uključite, pošto ste zakasnili, znači ja sam već krenuo pričao. Generalno, taj generički svetski disk postoji u svim kulturama sveta, znači ne priča samo vedska tradicija o tom, o toj Bhumandali, o toj zemlji, velikoj zemlji, srednjoj zemlji, i ne priča samo vedska civilizacija, vedski sistem, vedska filozofija o toj kosmičkoj osovini koja predstavlja planinu Meru. Ti elementi zapravo koji postoje i u Vedama i u Bhagavad Purani postoje u drugim tradicijama, u kulturama, njega čine kontinent, znači uvek se spomenje neki kontinent. Četiri direkcionalne reke, četiri velike reke koje se kreću u četiri glavna smera, istok, sever, zapad, jug. Kosmičke planine okružene prebivalištem bogova ili polubogova, prstenasti okean, viši i niži svetovi i zmija koja u vidu pojasa obavija podzemni svet. Znači, ovo su sve elementi koje nalazimo u raznim tradicijama i u nastavku priče ćemo vidjeti u stvari malo kasnije koje su te tradicije i koje su neke neke veze, neka sećanja, znači neke priče koje su sačuvane u nekom, da kažem, fosilizovane priče, takozvane, koje govore zapravo o ovim elementima. Krenut ćemo od tog središnjeg, znači rekli smo da postoji više ravni, središnje ravni i niže ravni, i mi ćemo priču krenuti od naše ravni, koja se zove središnja ravan, da bi se kasnije prebacili na vertikalnu dimenziju. Znači sada idemo konkretno horizontalno, da vidimo šta ta ravan predstavlja. Posle ćemo se prebaciti vertikalno, u tu vertikalnu dimenziju, pa ćemo vidjeti da postoji niži svetovi, postoji viži svetovi koja prate više dimenzije i tako dalje. Središnji planetarni sistem ili buvar loka generalno predstavlja tu srednju zemlju ili Bhumandalu. Kaže se da sedam okeana dele planetarni sistem Bhumandale na sedam ostrva. Ponekad su planete u kosmičkom prostoru nazivaju ostrvima. Razne planete, podeljene na 14 loka ili svetova, su ostrova u okeanu prostora. Kada je prije vrata, to je jedan kralj, recimo, vozio svoje kola iza sunca, stvorio je sedam vrsta različitih okeana i planetarnih sistema koji su zajedno poznati kao Bhumandala ili Bhuloka. Znači, ovaj opis nalazimo u Bhagavad Purani, u Šrimad Bhagavatu. Svako ostrvo je dva puta veće, znači ove slike koje ovde gledate, znači to su delovi, segmenti ove ravni i to gledano od osmos, znači iz ptičje perspektive. Kaže se da je svako ostrvo, znači postoje sedam ostrva, oko svakog ostrva se nalazi prstenasti okean. I vidjet ćemo koji su elementi tih okeana, znači kakvi su to okeani. Kaže, svako ostrvo je dva puta veće od prethodnog, i okružena je tečnom substancom iza koje se nalazi sledeće ostrvo. Sva ostrva su potpuno okružena ovim okeanima, a svaki okean je po širini jednak ostrvu koje okružuje. Znači, to je opis dat iz viših dimenzija. Kako polubogovi, kako više entiteti zapravo posmatraju naš svet, središnji svet. Sedam okeana dele planetarni sistem Bumandalu, znači celu tu ravan, na sedam ostrva. Ovo su nazivi ostrva. Prvo se zove Džambu, to je centralno ostrvo, nalazi se u samom centru, to je ova plava ovde, tačkica. Pa onda ide Plakša, sledeće ostrvo, iza svakog ostrva, znači oko njega je prsten okeana, pa ide opet prsten ostrva, pa ide prsten okeana i tako dalje. Sedam ih ima u nizu. Znači ide Džamba, Plakša, Šalmali, Kuša, Kraunča, Šaka i Puškara. To su nazivi originalni sanskritski za ta ostrva. Na svim tim ostrovima prebivaju razni entiteti koji su humanoidnog oblika, ali nisu ljudi u našem smislu reči. Znači oni prožimaju našu ravan u tom smislu da smo identični, ali ne i isti. Tu takođe je opisano da se dešavaju razne aktivnosti i tako dalje i tako dalje. E sada, to su nazivi ostrava, ovo su nazivi okeana. Znači oko svakog prstena u centru imate znači prsten, a oko njega imate okean, pa onda ide prsten, pa opet okean i tako dalje. Oko svakog prstena se nalazi okean. Prvi okean koji se nalazi oko samog centra, Džambu Dvipe, se naziva okean slane vode. Zatim, posle njega ide u nastavku okean mleka, pa ide okean jogurta, pa okean pročišćenog maslaca ili gija, pa ide okean soka šećerne trske, pa ide okean likera i pod broj 7, posljednji, u nizu je okean slatke vode. Znači, Bhagavad Purana navodi ovakav sukcesivni niz okeana ostrva. Kažem, još uvijek razmotramo samo tu ravan, horizontalnu ravan, Bumandala. Planetarni sistem Bumandala prostire se, kaže se, do granice dokle se prostiru i sunčevi zraci. Prema savremenoj nauci, sunčevi zraci dopiru do Zemlje sa udaljenosti od 93 miliona milja. Prema tome, znači, 93 miliona milja iznosi prečnik Bumandala. Prilike, znači, taj prečnik Bumandala iznosi najverovatnije, po nekim saznanjima, 93 miliona milja. Ovde možete vidjeti otprilike, znači, ovo je kompjuterska simulacija, uređena po opisu koje su dati u Puranama. Znači, u centru je Džambu Dvipa sa nekim varšama, nekim ostrovima, tu je kosmička osovina Meru i tu je zapravo čitava kosmografski prikaz različitih tih ravni, odnosno tih prstena, okeana i tako dalje. Onda, na samom kraju, dolazimo do praktično međe toga, tu među ili tu granicu, čini kosmički vena sa loka planina, takozvana, koja okružuje zapravo čitavu postavku Bumandala. Iza tih planina kaže se da nema naseljenih, da je to aloka vaša, znači tamo nema naseljeni, ništa, ne postoje ništa, nikakvi entiteti, znači ne postoji živi svet. Bumandala nalikuje, znači ovo je prikaz u dve dimenzije, ali u tri dimenzije Bumandala izgleda kao lotosov veliki cvet, a kaže se da njenih sedam ostrva se upoređuje sa izdankom tog lotosa. Mesto poznato kao Džambu Dvipa, znači samo centralno mesto, se nalazi u sredini tog izdanka. Na Džambu Dvipi se nalazi planina sačinjena od čistog zlata, poznata kao Sumeru ili Meru. Ona je visoka 84.000 jođana, od kojih se 16.000 jođana nalazi ispod zemlje. Jedinica jođan, prošli put sam rekao, iznosi 8 milja ili 8,5 milja, zavisi. Znači, otprilike to je. Tako da, ako pomnožite tu cifru sa ovim iznosom, možete dobiti veličinu ovih opisa. Procenjuje se da je na vrhu, znači, ona stoji kao konus, ali okrenuti, naopako. Znači, iz centra Džambu Dvipe ide Sumeru ili Meru i gore je, znači, krug koji je širok 32.000 jođana, a ona dole se sužava i ide, znači, prolazi kroz tu ravan Bumandale i jedan deo ide ispod ravni Bumandale. Naravno, u višim dimenzijama. Procenjuje se da na vrhu 32.000 džana, a u podnožju 16.000 džana. Znači, otprilike gore je dva puta šira nego dole. Znači, tako ide. Kaže se da je ova kraljica svih planina ili Meru ili Sumeru je potpora planete Zemlje. Kad kažem planete Zemlje, mislim uglavnom, znači to sam ponovno pomenuo, sama Rama Bhumandala se smatra Zemljom. To je ta ili srednja Zemlja. Nekada su naši preci to tako zvali. Odatle je kasnije ostalo verovanje da je Zemlja nekada bila ploča, odnosno da je Zemlja ploča, što je totalno izgubljen trag zapravo šta je posredio. Ovo je centralno ostrovo, znači prvo ostrovo na kome se nalazi planina Meru. Ono se zove Jambudvipa. Kaže se da u središtu delova ili Varši nalazi se Varša po imenu Ilavrita Varša, koja je smeštena u središtu izdanka lotosa. Znači, sama Jambudvipa, ovo ostrovo centralno, je sačinjeno od 9 oblasti, 9 pokrajina, kako hoćete. Nju razdvajaju venci, planinski, kosmički venci, znači kosmografski venci koje mi ne vidimo, koje pribivaju u višim dimenzijama. I znači u Ilavrita Varši, jedno od tih 9 varši imaju svoje nazive. Jedno od naziva je jedne varše ili jedne oblasti se naziva Ilavrita Varša i u njoj se nalazi planina Sumer. Znači, ovaj ovde deo se zove upravo Ilavrita Varša. Koja je sačinjena, planina Meru ili Sumeru je sačinjena od čistoga zlata. Kaže se da je planina Sumeru kao tučak lotosolikog planetarnog sistema Bhumandale. Visina planine jednaka je širini Jambudvipe, ili drugim rečima iznosi 100.000 jođana. 800.000 milja je visoka, znači se pruža u visinu Meru ili Sumeru. Od toga je 16.000 jođana ili 128.000 milja nalazi se u zemlji, znači ispod ove ravni dole, pa je visina planine iznad zemlje. Znači, ovo parče od celokupnu Meru iznosi 84.000 džana ili 672.000 milje. Ona je pri vrhu široka 32.000 džana ili 256.000 milja, a u podnožju 16.000 džana. Znači, to je opis. E sad ću vam pustiti da vidite. Kako otprilike... izgleda da spuštanje, znači odozgo prema centru, znači kako ti prstenovi izgledaju, znači odozgo sad se spuštamo na vrh planine Meru i sada ugao kamere, znači to je taj središnji, ovo je okean slane vode. Znači, sama Jambudvipa, samo ovo ostrovo unutra je podeljeno na 9 delova, od kojih je svaki dug 9000 jođana ili 72.000 milja. 8 planina označavaju granice tih delova i lepo ih odvajaju. Sada posmatramo samo Jambudvipu, znači samo to ostrovo sa centrom, u čijem je centru planina Meru ili Sumeru. Kaže se da od 9 varši, ovo su te varše oblasti, znači koje su podeljene ovim planinama, planinskim vencima, Barata Varša, to je jedno od naziva, evo je ovde, znači Barata Varša, ovo je ovde deo, se smatra poljem plodonosnih delatnosti. Znači, u njemu mi živimo, kao ljudska bića koja su uronjena u plodonosne aktivnosti i koji za to jednostavno dobiju određenu karmu. Kaže se da učeni ljudi i svete osobe izjavljuju da je 8 preostalih varši namenjeno visoko pobožnim osobama. Nakon što se vrate sa rajskih planeta, te osobe uživaju preostale rezultate svojih pobožnih dela u ovih 8 zemaljskih varši. Znači, ljudi, odnosno entiteti koji padnu sa viših rajskih planeta, ne dolaze nužno na naš planetarni sistem, koji se zove ona Zemlja, ili Barata Varša, nego dolaze na te, da kažemo, zemaljske rajeve, koji postoji u drugoj dimenziji u sklopu tog velikog plana Bhumandale. Ovo su ovde, znači iz opisa Veda, ovde bi bio taj venac Himalaja, a samo Barata Varša je u stvari posljednja oblast iza venca Himalaja. Znači, ovo ovde planine su Himalaje. Međutim, kaže se da Himalaji postoje ono što mi vidimo, znači koji je najviši vrh Himalaja, možda 8000 metara ili tako nešto, Mount Everest ili ne znam koji je, E, to je samo vidljivi deo Himalaje koji, na koje naša čula mogu da percepiraju. Onaj nevidljivi deo Himalaje se pruža još desetine puta u visinu toliko. I otprilike ne bi da me prekidaš. Sačuvaj pitanje pa na kraju, ne mogu da, da se ovaj, rasplinjavam, vrlo koncizno moram da prenesem. Znači, oni se, oni se uzdižu u višoj dimenziji jako desetine i stotine puta više nego što je, nego što je taj vidljivi deo Himalaja, a i ovde prikazani ti Himalaji prikazuju zapravo Himalaje u pravoj njihovoj dimenziji. Dalje, kaže se da u svakoj ovih od, od ovih osam lepih pokrajina ili varši, oblasti, rajski stanovnici uživaju razne standarde materijalnih udobnosti i zadovoljstva. Različite inkarnacije gospoda kaže se da dele svoju milost u svakoj devet varši džamitvi. Rajska mesta uživanja se dele na tri grupe. Znači ovo je opet taj prikaz, znači tu smo još uvek kod te priče, centralne priče. Nebeske rajske planete ili divja svarga, rajska mesta na zemlji Bauma svarga i rajska mesta koje se nalaze u nižim predelima Bila svarga ili niže rajske svetovi, niže rajske planete. Na vrhu planine Meru ili Sumeru se nalazi Brahma Puri, Puri znači grad, to je grad gde prebiva grad Brahme ili tvorca ovog univerzuma, a u podnožju dole se nalazi ta Džambudvipa. Otprilike, znači, u nekoj dimenziji koju mi proživamo, znači kao kugla zemaljska, ako posmatramo zemlju kao kuglu zemaljsku, možemo je smestiti samo po dimenzijama, možda ovako, kugla zemaljska bi stala ovoliko velika u odnosu na čitavu sliku Džambudvipe, i to bukvalno ovde sa kraja. Tako da mi proživamo samo jednu u nekim dimenzija, kada se te dimenzije preklope, znači u tri dimenzije mi vidimo kuglu, ali u višem dimenzionalnom svetu, mi u stvari, odnosno ne mi, ali polubogovi vide priču, znači čitavu postavku na ovakav način. Ove, od ove tri vrste rajskih mesta, rajske mesta na zemlji su sve varše osim Barata varše. Znači, svih ovih od devet oblasti koje se nalaze ovde, osam su rajska mesta ili rajski vrtovi na zemlji, zemlji, kad kažem zemlji, znači mislim na taj deo Bhumandala, a Barata varša ili zemlja kako mi percepiramo ne predstavlja rajski planet, znači ne predstavlja rajsku ravan, zato što tu dolaze entiteti da odrade svoju karmu koja nije baš previše uzvišena. U sredini vrha, znači ovo je sada sam vrh planine Mer, znači to je, to je ovo ovde, znači sada idemo dalje, znači ovaj deo, evo ga sada, to je, znači to je prikaz tog gornjeg dela. Kaže se da u sredini vrha planine Meru se nalazi područje tog Brahminog grada. Svaka njegova strana se proteže 10 miliona jođena ili 80 miliona milja. Grad je potpuno načinjen od zlata i zato ga učeni ljudi i mudraci nazivaju Shatakumbhi. Sad ću vam pustiti isto jedan mali video klip da vam što da vidite. Ovo je otprilike, znači to je taj vrh Brahma Puri, tu gore je Brahmin grad. I ovo je kompjuterska simulacija, znači kako, kako to izgleda u skladu sa opisima datim u Bhagavad Purani. I sad padamo dole, znači idemo dole, to su ti rajski vrtovi, to rajsko okruženje, u tih osam varši. Nemoj da me prekidaš, molim.
Dobri, vi mi razumijete.
Pa
nemoj.
Nemoj prekidati, molim. Pa rekao sam ti, zapiši pitanja.
Pa mislim, ali kraj... sad ovde prikazuje se samo pitanje, da li to reka?
Znači, ovome ćemo, znači ove priče, znači šta ovo predstavlja i šta ovo predstavlja, o tome ćemo se vratiti kada budemo pričali o Gangi. Znači sada ostavljamo to po strani. Idemo dalje. Sa četiri strane planine Meru nalaze se četiri planine. Znači u podnožju planine Meru se nalaze četiri planinska venca i četiri planinska vrha, a ovo je otprilike, znači, kompjuterski prikaz tih rajskih svetova, tih zemaljskih rajeva, takozvanih, u tih osam oblasti, osam vrtova, osam varši, takozvanih. Znači, sa četiri strane se nalaze četiri planine, koje se redom zovu Mandara, Meru Mandara, Suparšva i Kumuda, u vidu pojasa. Dužina i visina ovih planina iznosi 10.000 jođana ili 80.000 milja. Znači, ovo rastojanje, ove planine iznosi 80.000 milja. Koliko je prešnjih zemlje? 8.000 ili par hiljada milja. 12.000 milja neki. Ja mislim da je 12, ako ne i više. To je 12.000 km, ali manje milje. Znači, neki. Nije bit. Neki 12-15.000 15.000 km, prečnik same kugle zemaljske. Znači, ovo je 80.000 milja. Znači, ovaj planinski venac je desetine puta veći od same kugle zemaljske. Zato se ova priča, znači, ova priča o vetskoj kosmografiji, znači, sama reč kosmografija, to je termin koji se koristi da se opiše nebeska geografija, ako mogu tako da je nazavim, u višim dimenzijama. Na vrhu svakog od te planine se nalazi jedno drvo čije su visine, znači, visina samog drveta na vrhu te planine je 8800 milja. Znači, jedno drvo u toj drugoj dimenziji je te visine. Na ove detalje ćemo se vraćati kasnije. Kaže, između ove četiri planine se nalaze četiri velika jezera. Voda prvog jezera ima ukus mleka, drugog je kao med, trećeg kao sok šećerne trske. Četvrto jezero je ispunjeno čistom vodom i rajska bića ili side, čarane i gandarve, koje su poznata kao polubogovi, uživaju pogodnosti ova četiri jezera. Zbog toga su obdarani prirodnim savršenstvima mistične joge, kao što je, recimo, postati jako veliki ili jako mali. Tamo se nalazi i četiri nebeska vrta po imenu Nandana, Chaitradatta, Vaibhrajaka i Sarvatobhadra. Znači, to su sve originalni nazivi koje verovatno vi prvi put čujete, ali je tako opisano, znači, u Bhagavatu. Ovde sad vidimo, recimo, prikaz tog jednog vrha i drveta na tom vrhu jednog od tih planina. Kaže, poput kopalja na vrhovima ove četiri planine raste drveće. Znači, pošto ima četiri vrha, postoji četiri drveta, različita drveta, koje nose sledeće plodove. To su drvo mangoa, šipka, kadambe i banjana. Drvo kadamba je drvo koje je opisano, koje postoji u Indiji. Ne znam ovde da li je neko imao prilike da vidi, ali to je taj naziv drveta. Kaže se da je drveće široko 100 jođana ili 800 milja, znači širina drveća je tolika, a visoko 1100 jođana ili 8800 milja. Njihove grane, znači grane tog drveta, tih drveća, takođe se šire u prečniku od 1100 jođana. Znači, to je jedna ogromna struktura, tako da je nazavim. Plodovi drveta džambua, koji su puni pulpe i koji imaju malo seme, padaju sa velike visine, znači sa ovog drveta, i lome se u komadiće. Veliki su poput slona, znači plod drveta je otprilike veličine slona, a sok koji ističe iz njih se pretvara u reku po imenu Džambu Nadi. Reka se sliva sa vrha planine, Meru Mandare, znači odavde, ona pada, tu se i kreće da pada sok, da se sliva, sve do južne strane i Ilavrite u dužini od 10.000 jođana i svojim sokom preplavljaju čitavu zemlju i Ilavrite. Znači, to je taj sok koji se spušta zapravo sa vrha te planine. Kaže se da blato na obalama reke Džambu Nadi je natopljeno sokom, tim sokom, džambua, a zatim osušeno vazduhom i suncem proizvodi ogromne količine zlata zvanog Džambu Nada. Stanovnici raja koriste ovo zlato za razne vrste nakita. Svi stanovnici rajske planete i njihove mladolike žene su bogato ukrašeni zlatnim krunama, narukvicama i pojasevima i tako uživaju u životu. Ovo su originalni opisi iz Bhagavad Purana. Ovo je sada prikaz, znači ovo je vrh, znači ovo gledano od ozgo, znači ovo je Džambu Dvipa gledano od ozgo, to su ti venci planinski, znači to je ta podela na tih devet varši, i u centru je planina Meru, ovo je njen vrh, znači sam vrh, plato. Kaže se da u ovih osam varši predala, ostalih osim Barata varše, ljudska bića žive 10.000 godina prema zemaljskim proračunima. Znači 10.000 naše godine je njihov životni vek. Svi stanovnici su skoro kao polubogovi, imaju telesnu snagu 10.000 slonova, telo su im snažno kao gromovi. Mladalački tok njihovog života je veoma prijatan, a muškarci i žene uživaju seksu sa velikim zadovoljstvom dugo vremena. Uživaju seksualno zadovoljstvo, ali nema trudnoće. Trudnoće se javlja samo u nižim vrstama života. Životinje kao psi i svinje se kote dva puta godišnje i svaki put rode barem pola tuceta mladih. Još niže životinje kao što su zmije, recimo, rađuje na stotine mladih u isto vreme. U oblicima života višim od naših, trudnoća se javlja samo jednom u životu. Ljudi i dalje imaju seks, ali nema trudnoće. Znači, to su opisi iz Bhagavad Purana. Nakon mnogo godina čulnog uživanja, kada im preostane samo još jedna godina života, žena zanese dete. Tako je standard zadovoljstva stanovnika ovih rajskih predela, upravo kao standard zadovoljstva ljudskih bića koje su živjela u treta jugi, znači u onom srebrnom dobu. U svakom od ovih predela zemlje ima mnogo lepo ukrašenih koliba i vrtova ispunjenih cvećem i voćem, zavisno od godišnjeg doba. Između velikih planina, koje označavaju granice zemlje, prostiru se ogromna jezera, bistre vode, ispunjena novo izraslim lotosovim cvetovima. Miris lotosovih cvetova uzbuđuje vodene ptice, kao što su labudove, patke, vodene kokoši i čaplje, a čarobno zujanje bumbara ispunjava vazduh. Stanovnici ove zemlje su važni vođe polubogova. Znači, to su ti rajski, zemaljski vrtovi, ali koji nisu u sklopu znači našeg trodimenzionalnog sistema, kako ga mi opažamo. Znači, to su neki produžeci, da kažemo, u više dimenzionalni produžeci ove naše planete Zemlje, jer mi ono što mi sagledavamo s aspekta od tih viših dimenzija je tri dimenzije. Te tri dimenzije mi vidimo zapravo Zemlju, kuglu, kako je već vidimo. Ali mi ne vidimo ono što vide bogovi, polubogovi i ti viši entiteti. Uvek praćeni svojim slugama uživaju životu u vrtovima pored jezera. U tom prijatnom predelu žene polubogova se nestrašno smeše svojim muževima i gledaju ih sa požudnim željama. Sluge neprestano snabdevaju polubogovi njihove žene sandalovom pomošću i vencima. Na taj način svi stanovnici osam rajskih varši uživaju privučeni delatnostima suprotnog pola. Znači, to čudno uživanje se odvija u tih osam varši, a u Barata varši, koja spada zapravo, to je taj trodimenzionalni deo tih viših dimenzija koji predstavlja zapravo našu zemlju, našu ravan percepcije, znači onoga što mi kao ljudske biće opažamo, nije raj. Znači, to mesto nije raj. Možete i sami vidjeti, svjedoci smo zapravo da ne živimo na rajskoj planeti. Kaže se da je nekada planeta Zemlja bila rajska planeta, a to je bilo davno u Satya Jugi, u Treta Jugi, pa i u Dvapara Jugi, ali u Kali Jugi kapacitet tog opažanja u viših dimenzija je sveden na minimum, pa ostale su samo tri dimenzije koje mi percepimo. Kaže se da generalno iz ove priče možete sami zaključiti da je tu sveukupnu realnost ili čitav univerzum kako on zapravo negdje izgleda, jako je teško u potpunosti opisati rečima, ali je moguće razne aspekte istog tog univerzuma donekle opisati u perspektivi zavisno od situacije i kapaciteta čula onoga ko opaža. Jednostavno, geometrijska slika može biti dovoljna u nastojanju da opišem univerzum iz različitih uglova, iako geometrija nije u stanju da prikaže svet u celini. Znači, mi možemo da se služimo nekim pomagalima, štapom i kanapom da otprilike prenesemo tu priču bar na nivo geometrije, na nivo forme, oblike i tako dalje, ali to je mali segment, ako uopšte, i liči zapravo na pravu realnost. Trodimenzionalni kontinuum našeg opažanja ne obuhvata sveukupnost duhovnih i materijalnih svetova. Postoje svetovi locirani na zemlji koje obično ljudsko biće nije u stanju da opazi. Drugim rečima, Veda govore o više dimenzionalnom svetu, znači o svetu gde se razne mnogobrojne dimenzije prepliću. Mi prožimamo našom svešću u ljudskom obliku neke od tih dimenzija, recimo, u odnosu na životinje ili insekte, naš kapacitet je mnogo veći, ali u odnosu na polubogove je smešan. Znači, mi njim izgledamo ko mrahe. Pošto ovaj prikaz dat s aspekta Bhagavatama, odnosno Purana, kosmološki sistem koji je tamo opisan je otprilike neka pojednostavljena priča o univerzumu sa tačke gledišta polubogova, rišija i naprednih ljudskih bića koji su glavni karakteri u celoj toj priči. Suprotno tome, naša, odnosno ljudska koncepcija kugle zemaljske je validna kada razmatramo naše neposredno okruženje onako kako ga opažaju obični ljudi sa običnim ljudskim čulima. Znači, sa aspekta naše percepcije, onoga što mi opažamo, mi možemo reći da je zemlja kugla i tako dalje. Međutim, ta priča ne važi sa aspekta onih čiji dijapazon percepcije mnogo rasprostranjeniji, koji se kreću od, znači, po višim dimenzijama, od zida do zida univerzuma i tako dalje. Mi smo ograničeni samo na jedan mali segment gde nam je data, po znacima navoda, slobodna volja. Znači, data nam je slobodna volja u okviru ovog. I sad ti tu možda četiš gore, dole, levo, desno, ali to je mali dijapazon u odnosu na čitav beskrajni prostor univerzuma. Bhagavatam kaže da čak i danas, recimo, postoje dva princa, drevna princa, Maru i Devapi se zovu. Oni su i dan danas živi, sede u Himalajima i meditiraju. Čekaju da se završi Kali Yuga, jer oni su prinčevi dinastije Sunca i Meseca. Znači, oni čekaju da se Kali Yuga završi, kada dođe ponovo zlatna doba, da obnove dinastiju Sunca i Meseca. Ali ako odete, recimo, u Himalaje, gde oni meditiraju, ima tačno naziv, Kalapa Gram, to mesto. Može neko da ustane da otvori? Ako odete tamo, onda vi nećete moći da vidite, jer vi nemate, znači mi kao ljudska bića nemamo taj kapacitet čulni da ih percepiramo. Međutim, mistični jogi, veliki riši, mudraci i tako dalje imaju taj kapacitet da ih opaze. Ako bi mi otišli, recimo, do Himalaja, probali da pronađemo ova dva princa, običnim čulima ne bismo uspeli da ih nađemo, iako su oni također ljudska bića u grubim materijalnim telima. Verovatno ne bismo bili u stanju da percepiramo ni okruženje u kojima oni obitavaju. Znači, ne da ne bismo samo njih percepirali, ne bi videli ni mesto gde se oni nalaze, iako je rečeno da prebivaju u Himalajima. Zašto? Zato što je ljudsko biće ne može da se odvoji od svog okruženja. Jer kaže se, vede kažu, da mi dolazimo, znači da su čula i predmeti čula nerazdvojni. Znači, kada dobijete ljudske oblike, recimo, automatski dobijete polje delova, u kome jedino možete da funkcionište. Izvan toga ne možete. Što znači da oni koji dobiju veći dijapazon slobodne volje, znači veći raspon mogućnosti, oni vas gledaju od ozgo, znači vi ste njima mravi. Oni u odnosu na vas mogu da rade neverovatne stvari do večera. Opisano je čak, pošto je zemlja je evo, sedite na ovu stolicu. Neka, samo vi sedite tu, a on će...
Što mogu ja?
Nemojte dole sedite, sedite na stolicu.
A on će moj su što?
Znači će se on.
Nema stolicu, mogu ja ovdje.
Evo, on će da sedne dole, on je džentlman. Mlađi je.
Nema problema,
odlično. Kako je? Znači, to je ideja, da znači mi dobijemo... Možda bolje ti da...
To sam mi rekao.
Nikola, sedite na stolicu. Pustite njega da sedne, mlađi je, nema smisla.
Može?
Okej, pošto je jednostavno moj. Znači, ideja je da mi ne možemo, pošto smo mi dobili aparat, znači mi smo inkarnirani u ljudska bića, naše duše su duhovni kao duhovni iskre ušle u ljudska tela. Automatski ljudsko telo prati određen algoritam. Znači, određen algoritam koji on ne može da nadmaši, osim ako se ne podvrgne nekim tehnikama koje nisu ljudske, koje su nadljudske. Onda to može da transcendira. Suprotno, ne. Pitanje je sada, postoji li mogućnost da možda direktno opazimo barem materijalnu opremu i mjesta gde sede ove dve osobe, uprkos tome što oni ostaju nevidljivi za nas? Verovatno da ne možemo ni to da opazimo sa našeg aspekta percepcije, jer oni prožimaju jednu drugačiju dimenziju koja je za naša čula nepoznata, a u koju može da uđe napredni jogi čija su čula podešena za tu dimenziju. Znači, kada vi podesite, imate svest podešenu na određenu frekvencu, onda i čula i aparat koji se zove telo, koji je mehanizam, mašina, on sledi to. U suprotnom, ne može. Ovakav paralelni svet za nas ostaje nevidljiv ne zato što je suptilan ili sablasan, I ne zato jer je sačinjena od transparentne supstance u okviru naše tri dimenzije, već zato što egzistira u potpuno izvan naše kontinuma. I možete zamisliti nešto da postoji izvan nečega što vi uopšte možda pojmite. Znači nešto što postoji negde, a da vi ne znate. Koliko mi znamo, mi živimo na planeti Zemlji. Ali vi direktnom percepcijom, vi ne možete da opazite Zemlju kao kuglu. Možda je kocka. Kako ćete znati? Vidite tamo i satelita, snimke. To je posredno. To nije vaše direktno opaženje. Znači vi mi posredno vidimo kuglu zemaljsku. Da je ona lopta. Ali je ne vidimo mi direktnom percepcijom, našom percepcijom, da ona to jeste. Znači mi vidimo znači nešto posreduje i tako dalje. Naravno, možemo tome da zahvalimo savremenoj tehnologiji, ali u principu sama postavka je taka da smo mi došli u određeno vreme, mesto, okolnostima i da ono što možemo da opazimo je ograničeno. Dalje, može biti čak i na istom mestu gde se i mi nalazimo nešto, to iz viših dimenzija, povezano sa nama preko neke više dimenzijalne konekcije, recimo, ali osoba čije čula imaju veću moć uvida u materijalnu i duhovnu realnost opaža taj svet zato što jer njena čula nisu ograničena trima dimenzijama. Znači sad je tu razlika. Sve što postoji, ono postoji. Sve dimenzije koje postoje, ne postoje. Ali, znači to je ideja da shvatimo da ono što mi percepiramo, percepiramo zahvaljujući aparatu koji može da percepira samo tri dimenzije od bezbroj dimenzija. Jogi mogu da percepiraju hiljade dimenzija od bezbroj dimenzija. Mistični jogi, mudraci i tako dalje, možda milione dimenzija od bezbroj dimenzije i tako dalje. Mi percepiramo tri dimenzije. Mali mrav, pitanje, možda percepira u dve dimenzije, gleda možda iz ove perspektive. Ako u svet dve dimenzije stavite nešto od ozgo, to će za njih biti fenomen. Čudo. Kako je sad nešto upalo u njihovu dimenziju. Ali sa našeg aspekta koji posmatramo tri dimenzije, mi znamo da smo mi stavili čašu u njihov svet, a oni to ne znaju. Osnovni elementi kao što su ovih pet elemenata, znači zemlja, voda, vatra, vazduh i etar, prisutni su u nekom obliku na raznim nivoima stvarnosti i svetovnih i duhovnih. U Šrimad Bhagavatam, u Bhagavat Purani na jednom mjestu je rečeno da ovi elementi sačinjavaju tela svih uslovljenih duša od najvišeg Brahme do najnižeg stvora univerzuma. Također je rečeno da su zemlja, voda, vatra, vazduh i etar Vaikunte ili duhovnog neba duhovni. Tamo ne postoje materijalni elementi. O tome smo pričali prošli put. Pet materijalnih elemenata u Bhagavad Gita je opisano da čine odvojenu energiju gospoda. Znači postoji njegova unutrašnja energija, o tome smo isto pričali, i postoji njegova spoljašnja ili odvojena energija. Prabhupad navodi primjer glasa nasnimljenog na traku. Vi snimite svoj glas na traku i možda ga pustite i reprodukujete. To jeste vaš glas, ali ga ne proizvodite vi više. To je vaša odvojena energija. E, razumete sada primjer? Znači to je taj vid odvojene energije ili spoljašnje energije. Isti elementi na Vaikunti ili duhovnom nebu slični su ovima na zemlji jer nose iste nazive, ali duhovni elementi čine unutrašnju energiju gospoda. Izgleda da su duhovni i materijalni svetovi slični u tome da sadrže raznolike forme načinjene od čvrstog materijala, tečnog i gasovitog. Ipak postoji i kvalitativna razlika između njih, a najveća je ta što samo u materijalnom svetu postoji modaliteti strasti i neznanja. Znači to je razlika. U materiji imamo tri gune prirode, tri modaliteta prirode, neznanje, strast i vrlinu. U duhovnom svetu to nema, ne postoji. Tamo je opisano, znači, duhovni svet, njega sačinjava šuda satva ili transcendentalna vrlina, znači nešto što mi ne možemo da shvatimo. Materijalni svetovi na višim nivoima postojanja također posjeduju raznolike forme, ali njima dominira modalitet vrline. To je velika i ogromna razlika. Vrlina znači trajanje, strast znači stvaranje, tamas ili neznanje znači uništenje. U duhovnom svetu ne postoji stvaranje i ne postoji uništenje. Postoji samo trajanje. I zato se duhovni svet naziva večnim. Recimo, kada bi mi otišli u Himalaje, mi ne bismo videli one od malo pre, one mudrace. Međutim, u Vedama je opisano u Puranama da Vyasadeva, literalna inkarnacija gospoda, koji je živio isto pre nekih 5000 godina, i dan danas živi u Badrikašram. Znači to je jedno mesto u Himalajima gde on sedi, meditira uranjenu meditacijom, i kaže se da mnogi hodočasnici u Indiji odlaze na to mesto u Himalajima svake godine, ali za njih, znači za običnog smrtnika, nije moguće da vide njega. Znači nije moguće da vide Vjasadeva. Međutim, takođe je opisano da je Madhvacharya, on je sreo Vjasadevu baš tamo u Himalajima i dobio inicijaciju od njega. Uz pomoć konekcije viših dimenzija, Madhva Gaudiya Sampradaya je prenesena od Šila Vjasadeve do ostalih učitelja u učeničkom nasljeđu. Znači njegov učenik koji je otišao u Himalaje da uzme inicijaciju od tog mudraca je dobio inicijaciju od njega. Znači on je imao kapacitet da ga opazi. Ali obično smrtnik kada ode tamo, on nema te kapacitet. Zašto? Zato što je, znači, kaže, znači, priča o dimenzijama, priča o ravnima, priču, kompletnu priču o univerzumu prati priča o svesti. Jer svest je rastegljiv fenomen, znači možete da ga rastegnete, skupite, može neko da vas zvizne u prst i da redukuje sve samo na prst. Vi ste u tog momenta svesni samo vaše prsta koji jako boli. Ali svest može da se rastegne od zida do zida univerzuma i da ste svesni manje više svega što se u univerzumu nalazi. Sada ćemo malo pričati o Bharata Varshi, znači o ovom ovde segmentu Jambu Dvipe. Bharata Varsha, Bharata je kralj koji je nekada živeo i upravljao Indijom, pa je po njemu zemlja čitava dobila ime Bharata. Nekada se čitava planeta zemlja zvala Bharata, zato što je Bharata Varsha. Varsha znači segment ili odeljak. I kasnije je poprimila, znači, naziv Indije, taj deo u stvari kojim je upravljao Bharat Varsh. Rečeno je da polubogovi čekaju u redu u ovom ovoj Kali Jugi, oni čekaju u redu da se rode u Bharata Varshi u Indiji. Zemlja kao planeta poznata je kao Bharata Varsha, iako je ranije nosila naziv i Lavrita Varsha. Znači to je njen pređašnji naziv bio, verovatno po vladaru koji se tako zvao. Nakon Maharadže Parikšita, znači to je jedan Maharadž koji je živeo unazad nekih 5000 godina, planeta Zemlja nosila naziv Bharat Varsha. Procesom političkog rascepkavanja Bharata Varsha se postepeno svela samo na današnju Indiju. Znači od čitave kugle zemaljske ili tog dela tog segmenta, trodimenzionalnog segmenta više dimenzionalnog sveta, je ostala samo, a znači nekad je tim segmentom upravljao jedan vladar, jedan imperator pod čijim upravom su bili različiti kraljevi. E onda je došlo do političkog rascepkavanja, pa se polako taj sve to svodilo, sužavalo i na kraju se svelo, zapravo najviše se zadržalo na tlu Indije. Zato je Indija danas negde onako posebna, zato što je najviše te tradicije, vedske tradicije, zadržano u Indiji. Zato je Indija onako interesantna sa tog aspekta. Takođe je poznato da je Bharata Varsha nekada bila čitava planeta Zemlja, što ima navoda u Bhagavad Purani o tome, a na osnovu svedočenja Purana kraljestvo Ravane, znači to je jedan veliki demon u kome se govori u Ramajani, velikom epu, a njegovo prebivalište kraljevstvo čitavo je bilo u Brazilu, a ne na Ceylonu ili Šrilanki, kako se danas veruje. Koji je odnos planete, zemlje i Bhumandale u celosti? U Šrimad Bhagavatam, u Bhagavad Purani, na jednom mestu se navodi da je zemlja kojom je vladao Maharaj Yudhishthir bila Jambu Dvipa, dok je na drugom mestu se kaže da je zemlja kojom je vladao Druva Maharaj, jedan drugi kralj, bila sama Bhumandala, čitava Rava. Opet na drugom mestu je rečeno da je Maharaj prije vrata upravljao svim planetama u univerzumu. Tako da za tri različita kralja imao podatke da su upravljali različitim segmentima svetova raznih. Tako da je teško reći u principu samo na osnovu tih zapisa, recimo konkretno, gde je Maharaj prije vrata bio smešten. Da li je ova zemlja ili je zemlja kao Bhumandala, kao Ravan, ili je opet neka viša dimenzija u pitanju. Čak postoji izjave u vezi toga da je planeta Zemlja Bharata Varsha, koje govore u prilog tome da pojedini regioni Bhumandale nisu deo ove zemlje. Zemlje kako mi percepiramo. Rečeno je da ostalih osam Varši, Jambu Dvipe, predstavljaju niže rajske planete. u Šrimad Bhagavatam ili u Bhagavat Purani na jednom mjestu je navedeno da je jedno od tih varši po imenu Kim Puruša Varša planeta čiji stanovnici imaju mistične moći, recimo. Reč Kim Puruša znači čovjek, Kim znači kao. Znači to su humanoidne entitete, znači nalik ljudima, ali nisu ljudi. Znači sam naziv Kim Puruša znači kao čovjek, skoro identičan čovjeku, ali nije čovjek. Dalje, rečeno je da je planina Meru prebivalište polubogova koji su smešteni negdje između sunca i zemlje. A u Šrimad Bhagavatam na drugom mjestu je rečeno da je mjesec rođen iz okeana mlijeka na višim planetama. Dalje, na drugom mjestu je rečeno da planetu uglavnom prekrivaju visoki planinski venci kao što je Gandamadana planina. Ova planina istovremeno omeđuje i Lavrita Varšu. Također je rečeno da postoji razlika između većih planinskih venaca u univerzumu i planina koje se nalaze na planeti Zemlji. I konačno, opisano je da je Trikuta planina koja je okružena okeanom mlijeka sasvim neka druga planeta. Znači vidimo da od opisa do opisa ti segmenti ove ravni se odnose na sasvim neke druge dimenzije i koje se tačno nema što da vidite, jednostavno da pratite neki tok sledstveni logički. Raznolike opise možemo razumjeti ukoliko usvojimo koncept da je Zemlja opisana, znači Zemlja koja se opisuje u Puranama, u stvari disk Bhumandale, ali da je samo mali deo te Zemlje vidljiv ograničenim čulima današnjeg savremenog čovjeka. U prošlim jugama, dobima, ljudi su opažali i šire predjele Bhumandale, pa su je doživljavali kao veću Zemlju. Za vrijeme vladavine Maharadže Judištire, to je negdje bilo pred kraj Dvapara Juge, pred kraj prošle Juge, ljudi su imali uvid u čitav region Jambudvipe, ovog, znači središnjeg ostrva, dok su ljudi za vrijeme vladavine Druva Maharadže u Satya Jugi, znači još pre, u prvom tom zlatnom dobu, imali uvid u kompletnu Bhumandalu. Znači vidimo iz ove priče da kako su se Juge smenjivale za stepena 10, bukvalno sve se smenjivalo i samim tim i percepcija, drugim rečima sve se degradiralo. Tako da su nekada ljudi u Satya Jugi imali pregled čitave Bhumandale i znali su što to znači, imali su uvid. A mi danas vidimo mali fragment toga koji je sveden na podnožje Himalaja. Dalje, u Četnim Čiritamriti je opisano da su ljudi sa različitih ostrava ili dvipa Bhumandale posjećivali dom gospoda Četanje prerušeni u ljude. Za takve osobe još uvijek je sasvim prirodno da Zemlju posmatraju kao čitav sistem Bhumandale. Znači dan danas pričat ćemo o hijerarhiji kada budemo završili ovu priču o kreaciji, da vidite šta sve ima u univerzumu, da se ne iznenadite da smo mi sami. Ljudi, ja danas kad čujem NLO se spustio, kao da li smo sami u univerzumu, meni dođe da umremo smeha. Zato što poznajući Vede i opise iz Veda, to je normalno, to sa tim živiš, to ti je dato da razumeš jednostavno. Ali ljudi su fascinirani raznim nekim čudima. Tako da kompletna hijerarhija kosmička, ona vrbi od dešavanja, pitanje je samo koliko ko vidi. Nažalost, mi ne vidimo puno i to je u principu pravilo da oni sa nižih dimenzija skoro da ne mogu ili ne mogu da vide onih sa viših dimenzija. Znači, konkretno, na telu moje ruke, na delu moje kože, stvari, na površini moje kože i na celom telu i mom i vašem, postoje mikrobi. Ima ih jako puno. Milijarde i milijarde mikroba. Međutim, mi ne vidimo njih, oni ne vide nas. Tako da, mi imamo načina da vidimo njih, a oni nemaju načina da vide nas. Zašto? Zato što mi operišemo na višim nivoima percepcije, za razliku od njih. Ista je stvar u postavci nas u odnosu na višu hijerarhiju. Kada projektujemo, ajde da vidimo gdje se na nebu, sad ću malo pričati o toj nebeskoj isto kosmografiji, astronomiji i tako dalje, gdje ta, znači ta ravan Bhumandale, gdje se ona na nebu nalazi? Kada je projektujemo na nebu, gdje se ona nalazi? Pošto je planina Meru približno jednaka u prečniku sa prečnikom Sunca prema savremenim merenjima, i ako je uistinu locirana negdje između Sunca i Zemlje, zašto je mi ne vidimo? Znači, zašto mi ne vidimo taj veliki disk koji se zove Bhumandala? Ovo je slika noćnog južnog neba. Znači, kad dođete u Australiju, Južnu Afriku i tako dalje, nebo ćete vidjeti, ovako je postavka neba. Ona je drugačija, znači, druga su sazvježdja. Od 89-8 sazvježdja, koliko ih ima, mislim da su, ne znam koliko, 50 i neko ili 30 i nekoliko se nalaze na južnoj hemisferi. To su takozvana cirkumpolarna sazvježdja, koja se nalazi sa južne dole polulopti, koji su sazvježdja koja se vidljiva jedino sa tih latituda ili longitude. Kada se prebacite na severno nebo, znači iz naših krajeva ovde, pa iz Indije, onda vidite sasvim druga sazvježdja. Znači vidite, ne znam, vidite sazvježdje neka zodijaka i vidite neka druga sazvježdja koja se ne vide na južnom nebu. Međutim, ako Ravan Bhumandala postoji, ako ona seče, da kažemo, naše nebo, znači ovo je kugla i sada Bhumandala seče loptu na dva dela, to znači da ako se mi nalazimo ovde na ovoj površini i ako je to substancijalna ta Ravan, znači da ona nama zaklanja zvezde koje se nalaze ispod nje. E sada ćemo vidjeti u stvari na nebu s čime možemo da poistovetimo tu Ravan Bhumandala u vidu projekcije. Šta se dešava? Mi možemo recimo da sednemo u avion, da krenemo i da stignemo u Južnu Afriku ili Australiju i vidjet ćemo ovako nebo. To znači da prolazeći mi nismo, nama ništa nije preprečilo put, mi sve vreme možemo da pratimo noćno nebo, nema nešto što zaklanja te zvezde. Sad je pitanje, ako zapravo postoji Bhumandala iz opisa Bhagavad Purane, kako je mi ne vidimo? Zašto ne pomračuje deo neba? Ovo je recimo severni deo neba, znači ovo su sazvežja koje noću mi možemo da vidimo na nebu, mislim da su ovo plejade ovde, ovo je Orion, evo ove tri zvezde, predstavlja Oriona i tako dalje. Znači ne vidimo ništa neočekivano kada posmatramo noćno nebo u smeru zodijaka ili nebeskog ekvatora, vidimo zvezde bukvalno u svim pravcima. Ako površina Bhumandale preseca nebo na dva dela, trebalo bi da vidimo zvezde samo sa jedne strane neba. Ono što najviše liči na odgovor na ovo pitanje je da Bhumandalu dobrim delom nismo u stanju da opazimo našim čulima i zato i ne vidimo. Ovo je priča, znači, viših dimenzija, ali pokušavamo da shvatimo kako te više dimenzije izgledaju. Znači, ako bi ovo bilo noćno nebo koje mi percepiramo, onda bi deo ispod ekliptike koja odgovara, vidjet ćemo kasnije, Bhumandali, bio prekriven. Ali to se, pošto je zemlja nagnuta za 23,5 stepena, znači mi bismo videli ovaj deo pomračen, znači ovaj deo zvezda ne bismo videli, međutim mi vidimo celo nebo. Tako da, a ovo bi otprilike bio segment te Bhumandale koji je tu preprečen na nebu. Jer opisano je da je Bhumandala ogromnih razmera, 4 milijarde milja u odnosu na malu zemlju, znači ona se pruža, iako je zemlja u centru, znači tu gde smo mi nalazimo, mi smo u centru, ali ona se pruža nebom, bukvalno, tako da mi bi trebali na nebu negde da je percepiran. Čisto da pojasnim, znači ovo su neki elementi same astronomije ili nebeske mehanike. Ako je ovo nebeska sfera, ovde je severni pol, ovde je južni pol, ovo je ekvator. Ekvator je nebeski ekvator, znači ovo govorimo, ovo je nebeska mehanika. Znači ako zemljin ekvator produžimo, znači na nebu dobijemo nebeski ekvator, a ovo je ekliptika. Ekliptika je putanje koje sunce pređe za godinu dana, to je imaginarno putanje krećući se u suprotnom smeru od kazaljke na satu. Znači ovaj nagib pod kojim se sunce kreće, on varira, znači leti se penje, zimi se spušta, zato imamo zimu i leto i imamo jesen i proleće, to su mesta ravnodnevnice, ekvinoksi takozvani. Znači to je ta priča. E sada dalje, ako Bhumandala postoji u višoj dimenziji, pa je zato ne vidimo, zašto uopšte pokušavamo da je smestimo u naš trodimenzionalni prostor, može neko da pita. Odgovor je da višedimenzionalna struktura također posjeduje svoju lokaciju i u tri dimenzije. Najveći primjer, znači vi imate, dobijete za zadatak kao kurir da odnesete poštu na tu i tu adresu i to je to. Međutim, vi dođete do te adrese, ali ta adresa, na toj i toj adresi imate višespratnicu, 20 spratova. Vi ste dobili informaciju samo adresu, niste dobili informaciju koji sprat, koji stan. Kako ćete vi znati gde je? Znači, kako ćete vi odneti tu poštu? Ideja je da, znači, da vi niste dobili potpunu informaciju. Znači, vi niste dobili samo adresu, niste dobili sprat i niste dobili broj stan. Na sličan način, ono što mi percepiramo od univerzuma, od ove okruženja naše u kome se nalazimo, su dve dimenzije. Znači, to je mapa u dve dimenzije koje mi koristimo. Ali sve dok se ne uputimo vertikalno u vertikalnu dimenziju, takozvanu višu dimenziju, mi nećemo naći pravu adresu onoga što tražimo. Drugim rečima, kada Vede govore i Purane govore o tom, o putovanjima, o dimenzijama i tako dalje, nužno na scenu stupa ta vertikalna dimenzija. Znači putovanje vertikalno prema vrhu samog univerzuma. Znači, da bismo dospeli do nekog mesta na Bhumandali, potrebno je istovremeno da se krećemo i u tri dimenzije i u višim dimenzijama. Što znači da naše putovanje mora da prati adekvatno stanje svesti. Ako ga ne prati, ne možemo ni da vidimo. Vrlo jednostavno. Zaključak je da vedska kosmologija govori o svetu kojeg mi opažamo na sledeći način. Zemlja, kako je mi vidimo, je mali globus okružena zvezdama sa svih strana. Bhumandala je ogroman disk koji se pruža milionima milja u prostor i nije primetan za nas. Njena projekcija na nebo se dobija ako pratimo kretanje sunca tokom godine, a ta putanja nije horizont ove zemlje, to je ekliptika. Drugim rečima, na nebu možete da pratite gde se Bhumandala nalazi ako pratite ekliptiku, ako pratite ravan ekliptike, znači ako pratite ravan koju napravi sunce kružući, znači krećući se ekliptikom. To je u stvari, znači putanje ekliptike odgovara ravni Bhumandale. Naravno, mi je ne vidimo zato što je u višim dimenzijama, ali možemo da vidimo sunce i možemo da apstrahujemo, znači da vidimo koja je ta ravan koja se zove ekliptika i da nacrtamo, znači, na nebu. Možemo da vidimo pod kojim uglom se nalazi i tako dalje. Ovo viđenje nije neka veštačka tvorevina, niti je pokušaj da se izjednače gledišta vedske kosmologije i savremenih astronomskih posmatranja, već su ljudi drevnih vremena na taj način gledali na kosmologiju. Sasvim su drugačije gledali na kosmologiju nego mi danas. To je glavna razlika. Hoćete pauzu?
Da.
Znači da vidimo. Kaže, većina delova informacija nalaze se u starim mitovima i legendama i ukazuju da je kosmologija Bhagavatama nekada bila široko rasprostranjena. Naravno, ti ostaci, fragmenti tih priča, tradicije i tako dalje, su ostali u vidu fosilizovanih priča. Što znači da su te priče manje više izgubile neka prvobitna svoja značenja, ali su zadržala formu. Znači, vi kad odete, čitate o Indijancima, onda vidite da oni imaju svoj neki opis sveta, nastanka sveta. Čitate o Dogonima, pleme u Africi, oni imaju svoju priču o nastanku sveta. Čitate o nordijskom svetu, oni imaju svoju priču o nastanku sveta. O kineska kultura i tako dalje. Mnoge druge kulture, Majanci, svi manje više imaju. Evo, recimo, primjer iz nordijske kulture, mitologije u stvari. Kaže, u vreme uništenja kosmosa, što u nordijskom svetu podrazuma Ragnarok, to je njihovo uništenje sveta, znači originalni naziv je Ragnarok, sve gutajuće plamenove stvara Surt, takozvani crni. Surt je poznat kao kralj večitog blaženstva na južnom kraju neba. Također je rečeno da postoje mnoga dobra mesta i mnoga loša, i da je najbolje biti zajedno sa Surtom u Gimliju. To su originalni, znači originalni delovi nordijskih predanja. A pričali smo o ovoj priči vezano za Mahavišnu i za Ananta Šešu, možemo da vidimo da ova priča posvećena na Sankaršana, znači na tu kosmičku zmiju ili Ananta Šešu, koji uništava tri sveta vatrom u vreme uništenja i koji leže na Garbhodaka okeanu. Ako je projektujemo njegovu projekciju, znači njegov položaj Sankaršane na nebo, dobijemo južni deo neba, jer on se nalazi dole na dnu, na okeanu, znači on leži na okeanu, ispod svih svetova leži Ananta Šeša. Znači on je upravo sa južne hemisfere dole ispod, u drugoj dimenziji, naravno. On je poznat, Sankaršan je još poznat kao Tamasi ili Tama ili Crn, jer je zadužen za uništenje, ali je zasigurno kralj večitog blaženstva. Sama reč Ananta znači beskrajan, Ananta Šeša, znači on ima beskrajno puno glava i na neki način izgovara slavi gospoda sa svim svojim glavama, ali nikada mu nije dovoljno toga, tako da je, kaže se da je prebivalište večitog blaženstva između ostalog. Tako da ovaj opis iz nordijske mitologije je vrlo zanimljiv, jer standardni istorijski opisi opisuju Skandinavce kao politeiste koji nemaju koncepciju jednog vrhovnog gospoda. Ovo je vrlo zanimljivo. Ili oni, nordijski narod nije imao koncepciju jednog boga, nego je to bio politeizam zapravo. Tako da, Pa, skandinavski koncept zemlje je veoma sličan konceptu Jambudvipe iz Bhagavatama. Zemlju, ovo je znači slika, šema njihovog sveta, kako ga oni zamišljaju, po predanju, kaže, zemlje opisuju kao kružno ostrvo okruženo svetskim okeanom. Znači, ostrvo okruženo svetskim okeanom. U centru ostrova je velika planina, evo je ovde, ovo je gledano od ozgo, centralna planina, čija je kruna Asgard, kuća bogova, znači tu prebivaju bogovi. Broj ratnika bogova stacioniranih u Asgardu je 432.000. To je cifra što, koja se često pominje u vedskoj književnosti. Recimo, trajanje juge, Kali juge je 432.000 godina. Skandinavsko drvo života Yggdrasil, koje raste na vrhu te planine. Znači, to je šema, znači, prikaz iz nordijske tradicije. Pogledajte sličnosti. Videli smo malo pre na osnovu vedske priče da postoji planina na, svaku, na vrhu jedne od četiri planine je veliko drvo. I videli smo koje su dimenzije tog drveta. Nordijske sage opisuju progresiju doba, takođe govoreći o dobu mira, dobu kada su uvedena razna društvena pravila, dobu u kome je poraslo nasilje i degradirano dobu noževa i sekira raskoljenih štitnika. Citiram. Ovom poslednjem dobu prethodi period uništenja takozvani Ragnarok, nakon čega svet ponovo dostiže vrlinu. Ovo je identično priča o Satya Jugi, o Kali Jugi, o znači, smenjivanju ciklusa četiri doba. Znači, na kraju Kali Juge ponovo dolazi ciklus Satya Jugi, zlatnog doba, kada se sve ponovo revitalizuje. Ovo je nordijski Ragnarok ili uništenje, podrazumijeva uništenje zemlje i prebivališta nordijskih bogova zvanih Asgard. I prema vedskoj hronologiji ovo predstavlja uništenje sva tri sveta koje traje 1000 ciklusa Juga ili jedan dan Brame. Kada budemo pričali o vremenu, onda ćemo detaljno pričati o ovim terminima. Rečeno je da za vreme Ragnaroka svet biva uništen plaminovima koje emanira stvorenje po imenu Surt, koje živi ispod nižeg sveta, poznato kao pakao i koje je umešano u stvaranje sveta. Znači, vidimo da postoje sličnosti nordijske ove priče o stvaranju sveta i vedska, ali postoji razlike. Glavna razlika je ta što u Bhagavad Purani se jasno kaže da svi fenomeni i sva bića čine deo božanskog plana, svevišnje božanske osobe, Krišna. Nasuprot tome, prema nordijskoj mitologiji, Bog je očigledno odsutan, a poreklo i svrha velikih aktera kosmičke drame dosta je nejasno. Surt je vatreni džin, čiji su motivi i poreklo nejasni čak i stručnjacima nordijske literature. Znači, za razliku recimo od vedske priče, ova priča je totalno nejasna. Znači, zato se zove fosilizowana priča. Znači, forma je zadržana, ali izgubljeno značajno. Znači, u onoj, znači, samo značenje vezano za samu neku suštinu. Dalje, ideja triju svetova sa kosmičkom osobinom ili planinom je dosta rasprostranjena takođe u drugim kulturama. Recimo, istu priču nalazimo u kulturi Egipta, Kine, Indije, Grčke, Mesopotamije, međutim, postoji i kod domorodačkih plemena Azije, Afrike i Amerike, recimo. Ista ova priča. U centralnoj Aziji, recimo, postoje razne imena za centralnu planinu. Sumber, Sumur ili Sumer, što je očigledno povezano sa imenom Sumeru na sanskritu. Grci imaju recimo svoju planinu Olimp. Iranci imaju Harabere-Zaiti ili Elbrus. Germani imaju Himinbjörg. Saksonci imaju Irminsu, što u prevodu znači kosmički stup koji sve nosi. Kinezi imaju planinu Kunlun, gde prebivaju oni koji su večni, i tako dalje, i tako dalje. Kod Vavilonaca Zigurat je kosmička planina, a centralni stup je naziv koji koriste plemenske zajednice u Aziji i Severnoj Americi i koji nose slično simboličko značenje. U drevnoj Kini su postale takozvane kompas mape, na kojima je zemlja prikazana u vidu kruga, u čijem centru je planina. Ovo je kružna mapa iz Vavilona, ili taj kompas, koja prikazuje centralni kontinent okružen okeanom. Znači, kontinent okružen okeanom. Ovo je feničanska gravura koja prikazuje personifikaciju planine sveta sa četiri direkcijne reke. Znači, ovo je planina, personifikacija planina, a ovo su četiri reke. Ovo je isto, ista priča. Slična priča ovoj malo pređešnji. Što se tiče Grčke, recimo, drevni grčki pisac Aratos priča o sazveđu Virgo ili Devici, koja je pripadala grupi zvezda precima dalekih zvezda. Kaže, nekada u zlatnom dobu živjela je među ljudima kao personifikovana pravda i navodila ljude da se drže istine. U to vreme su ljudi živjeli mirno, bez licemerstva i svađa. Kasnije, u srebrnom dobu, ona se sakrila u planinama, ali je povremeno silazila i opominjala ljude na zla koja čine. Kada se pojavilo bronzano doba, ljudi su napravili mač i, citiram, postali su prvi koji su probali kravlje meso. Nakon toga ona se uzdigla u nebesko carstvo. Znači, ova priča o Virgo ilustruje da je u drevnom mediteranskom svetu, recimo, bilo naširoko rasprostranjeno verovanje u taj sukcesivni ciklus od četiri doba, zlatno, srebrno, bronzano i gvozdeno. I kaže se da čovečanstvo takođe započinje prvim dobom u naprednom stanju svesti i kasnije se postepeno degradira. Progresivni razvoj ljudskog društva ne evoluira samo putem fizičkih procesa, već je vođen višom inteligencijom.
Izvini, ali možeš još jedan put da pročitaš
Šta? Drugi?
Da, ovaj zadnji. Zadnja rečenica. Što...
Zadnja rečenica. Kaže ovako. Čovečanstvo takođe započinje prvim dobom u naprednom stanju svesti i kasnije se postepeno degradira. Progresivni razvoj ljudskog društva ne evoluira samo putem fizičkog procesa, već je vođen višom inteligencijom. Ono što je interesantno iz ove priče koju Aratos priča, jeste jedenje krava. Jedenje krava se spominje kao nešto jako grešno, koje čovečanstvo uskraćuje direktan kontakt sa nebeskim bićima. Znači, bukvalno sa ubijanjem krava i otvaranjem klanica je presečen put ljudi ka nebu. Zašto? Zato što krave daju mleko. Od mleka se dobiju mlečni proizvodi. A jedno od bitnih sastojaka je gi ili maslo, ili pročišćen maslac, koji direktno služi za hranjenje, znači stavljanje, ubacivanje u žrtvenu vatru koja je namenjena, znači hrana koja je namenjena bogovi. Znači, bukvalno uskraćen je taj mehanizam, pošto i tradicija je izgubljena i tako dalje, i pošto su demonske bića preuzeli planetu Zemlju i upravljaju njome, prvi simptom da je to demonska civilizacija zato što se otvaraju klanice. Znači, to je prvi simptom da živimo u demonskom svetu, kojim upravljaju demoni.
U stvari, mi jedemo putem hranom za Bogu.
Putem nije čisti maslac. Nije pročišćeni maslac. Maslo je pročišćeni maslac. Maslac nije čist. Ima puno vode u sebi. Znači, on i kada se dugo kuva, onda na površinu izađe, kada je na površinu, na tiho vatri izađe sve nečistoće i prljaštine koje se utlone, onda ostaje maslo ili pročišćeni maslac. E, to je ono što služi za jagije, za žrtvovanje u stvari. Zašto samo kave?
Mislim, drugi životinje daju mleko.
Mleko u drugi životinje nije odgovarajuće. Jednostavno je tako opisano. Krava, još jedna stvar, krava predstavlja personifikaciju materijalne energije takođe, u raznim sistemima pa i u vecu. Znači, između drugih simbola, to je još jedan dodatni simbol. Jedno od objašnjenja zašto postoje sličnosti u idejama nađenim u različitim kulturama je da ljudi u suštini svuda imaju istu psihologiju. Težeći nezavisno slične mišljenje. Međutim, detalji kao što je recimo poenta oko ubijanja krava ukazuje radije na postojanje uobičajenih tradicija nego na nezavisno sličnje. Znači, to je dokaz u stvari da je taj sistem mišljenja, verovanja bio prisutan u svim kulturama, vezano konkretno za kravu. To nije neko otkriće, ne znam, mi smo otkrili, nego to je bilo verovanje i u svim kulturama, jer te kulture su kasnije nastale kao odsečeni, odcepljeni delovi od jedne prvobitne kulture. Tako da tragovi te prvobitne kulture su zadržani. U drevnom mediteranskom svetu naširoko se verovalo da se ljudska istorija protezala kroz ekstremno dug period vremena. Prema starim istorijskim zapisima, Porfirije, recimo, kaže da je Kalistenezes, Aleksandrov kompanjon u Persijskom ratu, isporučio Aristotelu vilonske zapise o ponočenjima i da su ti zapisi bili stari 31.000 godina. Lambikus u 4. veku govori u skladu sa autoritetom drevno-grčkog astronoma Hiparha da su Asirci vršili posmatranje tokom 270.000 godina i da su imali zapise o povratku svih 7 planeta u isti položaj. I konačno, vavilonski istoričar Berosus spominje cifru 432.000 godina kao sveukupno trajanje vladavine vavilonskih kraljeva pre potopa. Ste čuli nekad za ove cifre? Ne.
Postoje, ali
baš te
interije.
A?
Kod Maja. Možda smo i čuvali, smo zapamtili, možete da zapamtiš.
Dobre. Ovo je koreanski kompas ili kružna mapa. Prikazuje centralni kontinent, evo ga ovde, okružen prstenastim okeanom, ovo plavo, i prstenastim kontinentom ponovo, i opet prstenastim okeanom. Znači, to je tradicija Koreanaca, koja govori o sličnim stvarima kao i Vedi. Ova je slika sveta prema verovanju afričkog plemena Dogoni. Prikazuje kosmički stub i zmiju koja ga obavija. Znači, ovo je kosmički stub u centru, ovo je zmija Uroborus, opet vidite, zmija koja sama sebi gri za rep. I to, znači, ispod su niži svetovi, ovo su nebeski gore, rajevi. Ovo je kosmička osovina prema portretu Varao plemena Orinoco Delta u Venecueli. Znači, ovo je njihov prikaz. Ovo je kosmologija Varao plemena koja prikazuje zmiju života koja okružuje zemlju isto. Dalje. Ovo je planina Meru iz budizma, iz tradicije budizma, znači jedan segment preuzet iz budizma. Ovo je istočno-azijski planetarni model, prikazuje orbite planeta, položaje zvezde i planinu Meru u centru, kvadratnog oblika, kao i sedam okeana i ostrova. Što se tiče Biblije, uopšte, znači onoga što u Bibliji nalazimo i te tradicije, Biblija je poznata po tome što zastupa vrlo kratko trajanje ljudske istorije. Međutim, interesantno je da daje informacije da su ljudi nekada živjeli u prosjeku oko 1000 godina. Recimo, u Starom Zavetu se navode 4 doba za ljude koji su živjeli pre biblijskog potopa. Adam, 930 godina, Set, 912 godina, Enos, 905 godina, Kenan, 910, Mihail, 895, Jared, 962 godine, Enoch, 365, Metuzalem, 969 i Lame, 777 godina, i Noa, 950 godina. Ako izdvojimo Enoha, za koga je rečeno da se u sobstvenom telu uzdigao na nebo, u prosjeku je svaka od ovih osoba živjela 912 godina, što možete naći u Bibliji. Nakon potoba zabeležena su sledeće trajanje života. Šem 600, Arpahisad 438, Sala 433, Eber 464 i tako dalje i tako dalje. I poslednji Joshua ili Joshua 110. Znači, vidimo da je primetno postepeno umanjenje trajanja života za oko 100 godina, što je skoro identično priči koja se odigrala nakon početka Kali Jugi, o čemu govori vedski sistem. Vede takođe kažu, znači, u skladu sa menjanjem doba, sa promenama juga, da se ljudski život skraćuje. Vidi, pričat ćemo o tome kad budemo pričali o vremenu. Znači, u Satya Jugi životni vek je 100.000 godina. U Tretoj Jugi 10.000 godina, u Dvapara Jugi 1.000 godina i u Kali Jugi 100 godina. Znači, kako polako se juge smenjuju, tako kapacitet i trajanje života ljudi se skraćuje za stepena 10. Evo. Znači, 100 dignut za stepena 10 je 1000, dignut za stepena 10 je 10.000 i dignut za stepena 10 je 100.000. Ovo isto potvrđuje zato što je prepotopno doba, znači ljudi su živjeli 1000 godina, u stvari ukazuje na prošlu jugu, to je Dvapara Juga zapravo. Ljudi su Dvapara Jugu živjeli 1000 godina i to je dokaz toga. A posle potopa, potop nije ništa drugo nego delimično uništenje univerzuma. Znači, nakon potopa, kada je nastala Kali Juga, onda je ljudski život sveden na maksimum 100 godina. Podržavajući biblijsku priču o veoma dugom trajanju života u drevna vremena, rimski istoričar Josef Flavius navodi mnoga istorijska dela koja su bila dostupna u ono vreme. On kaže, dakle, Noa je živao 350 godina nakon potopa i nakon svega toga je umro, doživjavši 950 godina. Ali neka niko, upoređujući živote drevnih ljudi sa svojim, sobstvenim, ne zaključi na osnovu trajanja naših života u sadašnjem trenutku da oni nisu živjeli tako dugo. Kaže, za svedoke svega što sam rekao imam sve oni koji su pisali antikvitete, kako među Grcima, tako i među varvarima, jer se čak i Maneto, koji je pisao istoriju Egipta, i Berosus, koji je sakupio haldejanska značajne dela, Mošius i Hestijaus i Hernonimus, Egipćanin, i oni koji su sastavili istoriju Fenicije, slažu sa onim što sam ovde rekao. Hesoi takođe i Hekateus, Helanisaus i Akuzilaus. I osim toga, Eforus i Nikolaus tvrde da su drevni ljudi živjeli 1000 godina. Ali što se tiče ovih tema, neka svako odmeri sebe koliko je podesan da sudi o svom tome. Kako to da je biblijski potop, da se potop Biblije, u Biblije u Starom zavetu poklapa sa početkom Kali Juge? To je zanimljivo. Biblijski potop se prema tradiciji odigrao u 2. ili 3. milenijumu pre naše ere, a tradicionalni datum u Indiji za početak Kali Juge je 18. februar 3102. pre nove ere. Upravo ovaj datum se navodi kao vreme potopa u raznim persijskim, islamskim i evropskim tekstovima u periodu između 6. i 14. veka. Što znači da se biblijski potop bukvalno poklapa negde u vremenu sa početkom Kali Juge, prema ovog doba koje je počelo pre, znači unatrag 5000 godina. Ovo je kosmologija Šipibo plemena iz Perua, prikazuje drvo sveta, više i niže svetove i zmiju koja okružuje svet. Znači, to je njihov sistem. Opet poznati elementi i nepoznati, naravno. Crtež u pesku na vahu indijanaca prikazuje 4 direkcione reke, planine u stvari, koje okružuju centralnu svetsku planinu. Ove boje su interesantne, crna, bela, žuta i ova plava, koje u stvari kroz, ta, kroz smenu juga te boje, zapravo kaže se da svaka juga nosi odgovarajuću nijansu određene boje. I te boje se razlikuju, upravo su te iste boje u igri. Koja
boja je Kali Juga?
Koja boja je Kali Juga? Crna. Sioux indijanci, Indijanci Sijuksi govore da je njihove pretke posjećivala žena koja im je dala njihov sistem religije. Ona im je naglasila da postoje 4 doba i da postoje sveti Buffalo koji gubi po jednu nogu tokom svakog doba. Trenutno se nalazimo u posljednjem dobu, dobu degradacije, i Buffalo ima jednu nogu. Ova priča dosta nalikuje onoj priči kada je Maharaj Parikšit na početku Kali Juge ugledao jednu spodobu koja je biku Dharmi lomila noge. Tako da kaže se da bik dharma ili religija je ostala da stoji na jednoj nozi dan danas. Pošto 4 noge religije, 4 noge bika dharme predstavljaju 4 principa religije, danas one 3 su polomljene. Znači čistoća, samilost i strogost, pokora ne postoji u svetu. Ostala je samo istina, samo istinoljubivost je ostala među ljudima. Znači čovjek je danas još uvijek željan da čuje istinu. Dok je ono sve ostalo, znači svi ono je ostale, ona ostala 3 manje više, ni ne znamo šta to znači. Šta znači pokor? Možemo da haluciniramo, ali jednostavno to nam ništa ne znači. Šta znači milostinja? To isto što, znači to su već otricene fraze koje ono pravo značenje negde zagubilo. Znači, prema vedskom sistemu dužina trajanja satja treta dvapora i Kali Juge je odnos 4 prema 3 prema 2 prema 1 ili 1 prema 2 prema 3 prema 4 pomnoženo intervalom od 432.000 godina. Znači, interval od 432.000 se množi sa 2, sa 3, sa 4 i dobijate trajanje svih ostalih juga, dvapara, treta i satja. U ovom ogromnom vremenskom periodu ljudsko trajanje života se smanjuje od 100.000 godina u satja jugi do 10.000 godina u treta jugi i 1.000 godina u dvapara jugi i konačno 100 godina u kali jugi, to sam već objasnio. Ovo su 4 noge na kojima počivaju principi religije, znači milosrđe, strogost, čistoća i istinoljubivost. I dharma u vidu bika stoji na 4 te noge. Kako su doba prolazila, znači polako su ovi principi nestali i polako je bik gubio po jednu nogu, tako da je danas ostao samo da stoji na ovoj jednoj nozi, koja se zove istinoljubivost. Ovo je crtež drveta života prema Majama i Centralne Amerike i prikazuje 7 rajeva, znači viših svetova i 5 nižih svetova. Pošto ima ljudi koje dosta zanima ova priča, ja sam ubacio nekoliko dodatnih elemenata, čisto da vidite kako je to zanimljivo, koliko je povezano sa nekim vedskim ciframa. Recimo, Majanci imaju sasvim drugačije računanje vremena prema njihovom kalendaru galaktičkom koji se zove Colki. Sad šta to znači, ja neću ulaziti detaljno, ali ću vam dati neke reference, tako da možete da čisto da vidite da je to, da je ova priča po meni negde jednako važna kao i vedska. Govore o različitim trajanjima, ciklusima, kao i u vedama postoje različiti ciklusi i doba, tako i Majanci govore o različitim ciklusima. Recimo, jedan baktun traje 20 katuna, odnosno 400 tuna, odnosno 144.000 kinova. što je otprilike oko 396 godina. Znači to je jedan period koji se zove Barthun. Jedan Ahau traje otprilike 260 godina, jedan Katun traje oko 20 godina, jedan Tun jedna godina, jedan Vinal je 20 kinova, jedan kin i jedan dan. Ali njihov dan, odnosno oni imaju, znači vezano za tu priču, a jedan Colkin je 260 kinova, odnosno jedna galaktička godina. Jedan Hab je 365 kinova ili jedna solarna godina, sunčeva. I kaže se da se sinhronizacija Colkina i Haba dešava na svake 52 godine ili 18.980 dana. Znači posle svake 52 godine se ta dva ciklusa preklapaju i ponovo se udaljavaju. Znači kao priča o zupčanicima, znači to Mile može bolje nam objasni, to će biti sad u subotu, znači predavanje će biti na tu temu. Kaže se da je 13. avgust 3113. pre nove ere, pa do 2012. godine, sada ove, znači za nekoliko godina, traje ciklus od 5200 godina. Ovaj ciklus je jako zanimljiv, zato što ta cifra od 52 i 5200 koja se ponavlja iznova, kada se završi taj ciklus, onda dolazi do velikih promjena i u svesti i u čovečanstvu i na kugli zemaljskoj i uopšte u percepciji. I kaže se da ovaj ciklus završava uskoro, znači mi smo ušli u posljednji 13 godina tog ciklusa, tako da stremoglavo idemo ka približenju toga. Šta će posle biti, Maje nemaju informaciju. Ne znači da će bukvalno nestati sve, ali jednostavno ne postoji informacija, znači ne znaju, znači nisu ostavili informacije šta će biti posle 2012. godine. Interesantno je da je Kali Yuga počela 3102. godine pre nove ere. Znači u odnosu na ovu cifru, kada je krenuo taj ciklus od 3200 godina, to je neka razlika od 11 godina, što je zanemarljivo. Znači to je još jedno poklapanje nekih ciklusa. Znači izgleda da je stvarno i sa aspekta Biblije i sa aspekta Maja i sa aspekta Veda ta 3100 i neka godina pre nove ere bila vrlo zanimljiva. Verovatno će to da bude i sad ova 2012. Možda ne u tog intenziteta, ali otprilike nešto slično, možda manjeg intenziteta treba da usledi.
Po pitanju što su Maje ostavile, pošto je većina njihovih spisa spaljena.
Jeste, da. Ima Arguelles, kako se zove? Jose Arguelles, on je to rekonstruisao, ali nećemo sad o tome. Znači, ta priča, to se obratite Miri, obratite se Miri i dođite u subotu na predavanje. Dođite na predavanje subotu u 18h. Ne ovdje, nego raspitajte se posle. Zanimljivo je da jedna platonska godina, koja traje 26.000 godina, iznosi 5 puta 13 baktuna. Znači to opet ta cifra od 13 je vrlo zanimljiva, zato što Majanci baziraju svoj kalendar na 13 meseci puta 28 dana. Jer oni, to su lune takozvane, znači žena ima menstrualni ciklus 13 puta godišnje, ne 12 puta godišnje. Znači mjesec koji je nama bliža planeta nego sunce, preciznije određuje naš kalendar nego sunce, koji je totalno veštački napravljen, dan, 30 dana, 31 dana, nema veze, ni sa čim, ni sa jednim ciklusom u prirodi. Tako da, ta 13-ica je vrlo zanimljiva, a 28 je otprilike prosečan, znači prosek dana koji mjesec napravi za mjesec dana. Znači za 28 dana u proseku mjesec obiđe oko Zemlje. Tako da se to zove jedan mjesec ili jedna luna. Znači 28 puta 13 je koliko? 364. I ostaje jedan nulti dan koji se ne računa, koji je 365. dan. I on pada 25. jula svake godine. Koji se zove nulti dan ili zeleni dan. Kažem, neću sad ulaziti dalje u to. Ovaj sistem... Napuštaš? Okej. Ovo je crtež koji je nađen, znači ne, ovo jeste crtež, ali originalni gravura je nađena na poklopcu, u stvari na grobu, na ploči Pakalvotana, tog posljednjeg kralja, ako se ja dobro razumeo, koji je bio 53. po redu u tom nekom nizu. I jednostavno, ja sam, ne znam, možda to dobro da objasnim, ali generalno on je zaslužen zapravo sve što je ostavljeno na toj ploči. Se je rekonstruisao kasnije Jose Arguelles.
Ako smem da se ubacim, slobodno. Sada, s obzirom da se potpuno poklapa priča, znači na sarkofagu je nađen lik Pakal Votana, odnosno to je upravo taj astronaut iz Palenke o kome je govorio i Deniker, je tako, iz njegovog šupka opet ide drvo, što se potpuno sada povezuje s ovim meni interesantnim pričom ovog, zato što se potpuno slaže sa svojom prethodnom pričom, znači to drvo je opet neko drvo života o kome i sve ovo prethodno govori. I praktično neke druge stvari, znači, ali to je ovo što se potpuno nadovezuje na tvoju priču, znači dobili smo ponovo potvrdu ove tvoje priče. Na sarkofagu se nalazi još mnogo toga, nalaze se neke likovi glave, znači na gornjem, donjem delu glava Bude, Hrista, Mohameda i tako, nalaze se neke oznake i tako, ali o tome nekom drugom prilikom, mislim,
Ne, htio sam da kažem da je još napravljeno u obliku šisu, tako da kad se
da, pomere, hologram.
Praktično kad se prekupi na određen način,
dobije se tri dimenzije,
dobije se lik.
Ma za sve postoji, praktično postoje odgovori za sve, sve je skoro dešifrovano, međutim, meni je bilo interesantno upravo to drvo da povežem, znači da se potpuno može nadovezati na sve ove prethodne priče.
A još je još dodatna stvar da njihov sistem je brojčan je nije decimalni nego vigesimalni, znači koriste cifru 20 cifara u nizu od 0 do 19. I to da je prikazano od tačke 2 tačke 3 i tako dalje, 5 je crta, pa 5 sa tačkom je 6 i tako dalje, 2 crte su 10 i tako, znači sa ovim sa ovih 20 brojeva i njihovim tim sistemom su objasnili bukvalno sve sve ogromne cifre i sve ono što je poznato zapravo što su oni dali. Tako da na ovako jedan prost naizgled ovaj način ima u vidu proste matematike su odgovorili, u stvari dali te ogromne cikluse i objasnili sve preko tih brojeva. Interesantno je da postoji nešto zove Maya Codex Trocortesianus. To je ova slika. Kaže, smatraju da slika predstavlja bučkanje okeana mlijeka kao što je opisano u Kuranama. Znači ovo je baš konkretno, znači tu imamo kao da dvojica vuku drže zmije, ovo je taj stožer, znači koji i ovdje je kornjača, znači i ona služi kao stožer u stvari za bučkanje okeana mlijeka. Teško je naravno opisati celu sliku, ali na slici se nalazi kornjača, bučkalica u centru, i zmija, evo je zmija, koju vuku polubogovi i asura ili demoni. Slika ilustruje privlačne i obeshrabrujuće aspekte ovog dokaznog materijala. Veoma je sugestivna, ali je njeno poreklo skoro nemoguće odrediti. Ono što slika dokazuje je da su kosmološke teme i samih veda bile naširoko rasprostranjene, što vodi zaključku da je postojala zajednička kultura, kulturna tradicija baština u dalekoj prošlosti koja je prenosila ovakve teme. Mi znamo iz, pričao sam to kad sam pričao o avatarima, konkretno avataru Kornjača ili Kurma Devi, kad se pojavio. Ali ovo su, recimo, da vidite kako iz Purana, kako zvuči taj opis bučkanja okeana mlijeka. Kaže, polubogovi demoni su pozvali Vasukija, kralja zmija, zamolivši ga da dođe i obećavši mu deo nektara. Obavili su ga oko planine Mandare, kao uže za bučkanje i sa velikim zadovoljstvom počeli da proizvode nektar bučkajući okean mlijeka. Kada je planina Mandara tako bila upotrebljena kao štab za bučkanje okeana mlijeka, nije imala potporu i zato je potonula u vodu, iako su je polubogovi i demoni držali svojim snažnim rukama. Voda znači kosmička voda, nema veze sa okeanom kako mi to percepiramo. Pošto je planina potonula po volji proviđenja, polubogovi i demoni su bili razočarani, a njihova lica su se sasušila. Videvši situaciju koja je nastupila po volji svevišnjeg, neograničeno moćni gospod koji je nepokolebljiv u svojoj odlučnosti poprimio je čudesni oblik kornjače, ušao u vodu i podigao veliku planinu Mandaru. Kada su polubogovi i demoni vidjeli da je planina Mandara podignuta, počeli su sa obnovljenom snagom i odvažnošću da bučkaju okean. Planina je počivala na leđima velike kornjače koja je bila duga 800 milja, poput velikog ostrva. Kada su polubogovi i demoni svojim snažnim rukama okretali planinu Mandaru na leđima neobične kornjače, kornjači se to okretanje činilo prijatnim, poput češkanja tela i tako je u njemu uživalo. Znači, pogledajte koliko su ove sličnosti, znači gravura i slika jednostavno sa ona prethodna majska i ova priča o bučkanju okeana mlijeka je vrlo identična. Ovo su još neki, da kažem, neke cifre koje daju te periode, vidite, tu je cifra 52 interesantna, 5200, Ove cifre su isto zanimljive. 1.827.000 godina, što se dobija kao umnožak 5200 puta 360, 260 puta 7200 i 13 puta 144.000. Znači to su, opet sad da ne ulazim u samu priču, niti ja poznajem toliko dobro, ali eto čisto da vidite. A zanimljivo je zato što, zašto? Zato što Kali Juga traje 432.000 godina ili 3 baktuna. Znači to je 3 puta 144.000. Sljedeća Juga, dva para, traje 864.000 godina, znači duplo više, ili 6 baktuna, što je 6 puta 144.000 godina. A treta Juga traje 1.296.000 ili 9 baktuna, znači 9 puta 144.000. I konačno Satya Juga, zlatno doba, traje 1.728.000 ili 12 baktuna, što je 12 puta 144.000. Tako da postoje čak i u tim ciklusima dodirnih tačaka, znači sastojaka potpuno. Znači ovo je čisto da vas zaintrigiram. E sad pogledajte, ovo mi je došlo jedne večeri nakon predavanja, totalno mi se pojavila slika. Reč pakal. I sinulo mi u glavi kalpa. Kalpa je period uništenja. I vidjet ćemo kako budem pričalo vremenu. Pogledajte ovo. Pakal i kalpa. Pakal, kalpa. Znači na sanskritu imamo kalpu.
Kao u
ogledalu. Znači bukvalno, vidite, znači ide prvo, da. Znači ide pa kal i kal pa. Znači to igra, odnosno kada se ovaj ispred pa, ispred kal prebaci pa, dobijete kalpa. A kalpa je merenje, mera trajanja dana brane. Nakon svake kalpe dolazi do uništenja, temimično i tako dalje i tako dalje. Pakal je ime onog vladara na čijoj grobnici je pronađeno sve to. Pakal Votan se zove. I to je više ovako zanimljivo ljudima koji se bave tom majanskom tradicijom. Eto, čisto onako, baš mi je došlo kao slika. No. Često je opis da kornjača, znači da postoji drvo koje je situirano na ogromnoj kornjači koja pluta okeanom i tako dalje. Ovaj diagram Jambudvipe prikazuje božanstva koje se obožavaju na raznim varšama, preuzeto iz Kutalmanika hrama u Kerali. Znači i tamo ima, u Indiji, to je južna Indija dole. Ovaj kružni kontinent sudaršan je prema opisu iz Mahabharate, što korespondira sa opisom Jambudvipe iz Purana. Ovaj Jambudvipa prikazana kao lotus od sveta od strane jednog od ranih indologa, Francisa Wilforda. Ovaj diagram koji je dao Sri Tiruvenkata Ramanuja Jayar Swami, znači jedan od velikih učenjaka Indije, i tu imate delove, znači sam dole, donji deo, tu je, evo je, kako zovem, Ananta Sheša, znači zmijolika struktura, tu su slonovi koji navodno drže na svojim glavama ili leđima čitavu tu bumandalu i tako dalje, pa onda je tu stožer, centralna planina Meru, tu su varše podeljene na 9 oblasti. Ovo je kugla zemaljska u odnosu na celu tu priču. Znači, kugla zemaljska izgleda kao da je trodimenzionalni prikaz više dimenzionalnih dimenzija. Znači, mi prožimamo samo 3 dimenzije i to je za nas kugla. Ali mi ne poznajemo više dimenzije, zato i ova priča nam izgleda vanzemaljska. Nemamo direktan uvid, zato su nam potrebna tumačenja. Onog dana kada se percepcija uzdigne, kada se oslobodimo, kada postajemo, znači proširimo naš kapacitet, i mi ćemo verovatno vidjeti veći deo ove priče, jer pitanje je samo percepcije, odnosno svesti. Za sada ne vidimo to. I na vrhu se nalazi isto Narajana, znači vrhovni planet, znači sam vrh. Sada ćemo pričati malo mogli ste da ovo je interesantna priča. Znači ove paralele koje su ovdje čuli. U najmanju ruku, a? Interesantno. Što Marko nije postavljeno pitanje, onda vjerovatno je...
Ako mene pitaš, okej. Dobro napraviti paralele jer se uvjerio da idem u drugim mjestima.
Da. Pa to je ideja u stvari bila. Dobro. A sada ćemo da vidimo nešto o principima korespondencije. Znači već da ponovim, znači već sam rekao da taj to viđenje stvari kao što ga vide, znači univerzuma kao što ga vide viša bića, ljudsko biće ne vidi, I interesantno je što viša bića, oni mogu da prolaze kroz sami kontinuum prostora. Sama definicija prostora je potpuno drugačija nego današnja savremena, jer kretanje u prostoru prema gore ili prema dole podrazumeva kretanje i u vremenu i kretanje u svesti. Znači automatski povlači tu priču. Drugim rečima, mi kada bacimo pogled na zvezdano nebo, mi vidimo nešto tamo, pa to tumačimo ovako ili onako, pa na savremena nauka kaže to je to. Međutim, šta je između, znači, kroz šta je taj, da kažem, taj posrednik, znači šta je, kroz šta mi vidimo to i zapravo koje je rastojanje zapravo u tim nekim proporcijama, mi to ne znamo. Možemo samo da nagađamo. Znači, mi mislimo, drugim rečima, da zakonitosti koje važe ovde, u laboratoriji, da važe svuda u univerzumu. To nije tačno. Uopšte nije tačno. Postoje, drugim rečima, znači da je tačno, onda bi savremena nauka uspela da objasni to šta je svest. I uspela bi da objasni i šta, ko je čovek i tako dalje. Pošto ona još uvijek to ne zna, znači ne može da sagleda sve aspekte stvarnosti, onda su, drugim rečima, ostaje otvoreno polje, otvoreno pitanje zakona. Što znači da svi zakoni još uvijek nisu otkriveni. E, tu vede mogu da jednostavno odigraju jako važnu, bitnu ulogu, jer one daju, daju uvide kako je to napolju sa aspekta gledišta viših entiteta, za razliku od nas, koji sa više nivoa opažanja posmatraju celu tu priču, za razliku od nas. To je ta, u stvari, sada ćemo vidjeti vezano za korespondencije. Znači, da vidimo još jednom, znači mi zemlju na kojoj mi živimo možemo da posmatramo onako kako je opažamo mi, kao globus koji pluta negdje u nekom prostoru, ili kao deo regiona koji se naziva Bharatvarsha u okviru jedne veće, više dimenzionalne strukture koja se zove Bhumandala. To je ovo. Pošto je ovakva ideja dosta neobična za zapadni način mišljenja, pogledat ćemo dodatne primjere iz Bhagavatama u vezi konekcije same zemlje, konkretno Indije, sa višim nivoima stvarnosti. Znači, sada ćemo ući u neke primjere i same indijske tradicije i miljeja da vidimo koje su korespondencije. U Bhagavatamu, recimo, nailazimo na dosta primjera koji ukazuju na to da su se u prethodnim dobima mnoge aktivnosti polubogova i velikih rišija redovno odvijele na zemlji. Recimo, u Bhagavat Purani nailazimo na podatak da je miraz čerke kralja Nagnažita bio 90 miliona konja i 100 puta više robova nego konja. Ovo se često koristi kao izgovor da se vedskim tekstovima pripiše etiketa hindu mitologije ili fantazije. Poenta u tome da su ove visoke cifre povezane sa aktivnostima koje se dešavaju u domenu viših dimenzija koje su ljudi onoga vremena bili u stanju da vide, a to je otprilike negdje kraj Dvapara Jugi. Znači, opet se poklapa sa tom idejom da se te ogromne cifre, milione krava, milione ovoga, milione onoga konja, nije bitno, postoje u drugim dimenzijama, kada u nekim drugim jugama se to odigravalo, kada je sve bilo veće, šire, komotnije i tako dalje, i tako dalje, i kada je ljudska percepcija bila drugačija. U Bhagavat Purani na drugom mjestu je opisana, recimo, borba između Indre, kralja bogova, i Vritrasure, jednog demona, a međutim, ne pored reke Narmade u Indiji, kako možda se misli, već u blizini njene nebeske kopije u višoj dimenziji. Drugim rečima, geografiju na zemlji i reke, planine i tako dalje, kontinente, prati geografija nebeska. E sad, konekcija je više dimenzija. Znači, sve što postoji na zemlji, manje više postoji i na nebu, u nekoj drugoj dimenziji, ali konekcija postoji i one više dimenzije. Kaže se dalje, opisano je da su pet svetih reka u Indiji, Ganga, Yamuna, Narmada, Kaveri i Krishna, nebeske reke. Kao i reka Ganga, Narmada, reka teče kroz više dimenzije. Očigledno je da mora postojati više dimenzijalna konekcija između nebeske reke i zemaljske reke koju mi vidimo. Kao da postoji, vidjet ćete kada budemo pričali o Gangi, kako se ona spuštala sa viših dimenzije i tako dalje, i to je trajalo jako dugo, ono, hiljade nebeskih juga, ali divlja juga, znači ogromno je jedan period vremenski, da bi se konačno spustilo na zemlju i ta više dimenzijalni prelaz se odigrao, znači u kontaktu, znači same reke, ona je prešla iz više dimenzije u ovu zemaljsku ravu i onda je potekla ovom zemlju. Znači, postoje ti više dimenzijalni prelazi iz dimenzije u dimenziju. Dalje, postoji opis Brahma Varte kojem je vladao Svayambhuva Manu. Neki kažu da je to oblast u Indiji, a drugi da je to mesto na Brahmaloki. Znači, postoje mnoga mesta na ovoj zemlji koja postoje i na višim planetarnim sistemima. Primjeri su, recimo, Vrindavan, Dvaraka, Matura, koji se nalaze na zemlji, ali su također večno situirani na Krišna Loki. Prema tome, mesta koja se nalaze u Indiji korespondiraju delovima Brahmaloki u domenu viših dimenzija. Znači, bukvalno, zašto? Zato što entiteti koji dolaze sa viših dimenzija, oni donose sa sobom svoje okruženje. Čovjek živi u svom okruženju i gdje god ode, toga okruženje prati, zato što je takva postavka. Polubogovi kada dođu sa viših nivoa dole, oni dovode i svoju postavku, svoju parafernaliju. Tako da prvo dolazi postavka, pa onda silaze oni. Kada se oni povuku, ostane deo te postavke tu, ali ne ostaje cela postavka. I to su zapravo te, to su zapravo ti ostaci, znači imamo takva sveta mjesta i dan danas, recimo u Indiji ili na nekim drugim kontinentima. Primjeri iz tradicije koje govore o višedimenzionalnoj konekciji planete Zemlje sa aspektima Bhumandala i viših planeta. Recimo, rečeno je da se Shiva Loka nalazi u blizini planina Himalaja. Međutim, opisano je opet da Shiva Loka i u nekoj drugoj dimenziji, nekim višim planetama, ali eto, postoji taj opis. Kao da postoji neka konekcija višedimenzionalna. Dalje, Jakše, pratioci polubogova Kuvere, prikazani su kao plemena sa Himalaja, Tibetanci, recimo. Ima mjesta gdje se oni, gdje se povezuju, znači da korespondiraju Tibetancima, recimo na Tibetu i tako dalje. Dalje, Bauma Svarga, koja se odnosi na osam varši Džambudvipe, ali ne i na Baratvaršu, ponekad je prikazana kao deo zemlje u okviru Baratvarše, kojeg mi poznajemo kao Kašmir. Znači, te Pamirske planine, tu je nekad išao put svile. Tako da, ovu priču o, znači, ove varše, ove podele i tako dalje sa meru u centru možemo da preslikamo zapravo i na iznad, znači ovo dole Indija, tu su Himalaji, Venac Himalaja, tu su Pamirske planine, tu je nekad išao put svile. Znači, isto može da se prebaci i na tu priču, zemaljsku. Naravno, ovdje ne vidimo da postoji planina Meru i tako dalje, ali je opis identičan. Na jednom mjestu se koriste reči na sanskritu Am Manasa Achalat, koje znače prema Manasa planini, i to se prevodi kao oblast, prevodi se i kao oblast Arktika, što znači da postoje isto teorije da je zapravo čitava postavka gore premeštena na Arktik, jer tamo sunce, vidjet ćemo kasnije kad budemo pričali o suncu i kretanju sunca, tamo sunce nikad ne zalazi, znači ovako se kreće iznad Arktika, nema ono da zalazi pa da se odavde izlazi, ne kreće se ovako, nego se kreće ovako. Znači, to je ta, znači, ovo je sistem Džambudvipe koji može da se prebaci i na priču vezano zemaljsku, znači na podkontinent Indije, odnosno iznad Indije, znači ova ovdje oblast bi otprilike odgovarala ovoj ovdje oblasti. Kaže, identifikacija ove vrste odnosi se ili direktno na višedimenzionalnu konekciju između zemaljskih i nebeskih predela, ili na tradicije koje su nastale kao priroda nastavak doživljaja zemlje kao višeg nebeskog carstva. Dalje, Saptadvipa se odnosi na sedam velikih ostrava ili kontinenta na površini kugle. Oni pričaju, oni prstena s tim ostravima. Neki put se, znači, ta ostrava se prikazuju u terminima svetskih kontinenta, znači kontinenta na planeti Zemlji, kao što su Azija, Evropa, Afrika, Severna Amerika, Južna Amerika, Australija i Okeanija. Znači, postoji ta korespondencija. Kaže se da Shiva uvijek prebiva na Himalajima i u Vedama ima puno o tome priča. Prirodno je zato reći da su Himalaji mesto Šivino koje napredni jogi tamo vide. Prema tome, Shiva Loku ili Saptadvipu nećemo mi tretirati kao mesta koje postoje u okviru trodimenzionalne slike zemlje koju percepiramo našim čulima. Znači, jednostavno, to je nesvodljivo, da kažem, na aspekt tri dimenzije. To postoji u višim dimenzijama i ono što mi možemo jeste da se jedino mi uzdignemo svešću, da vidimo te dimenzije. Ali tu priču da spustimo tri dimenzije je jako teško. Drugim rečima, tri dimenzije predstavljaju samo jedan aspekt mnogih dimenzija i to je ono što mi percepiramo. Ako hoćemo da vidimo te mnoge dimenzije, moramo mi da odemo, da se uzdignemo, da nadiđemo ove uslovljenosti u tri dimenzije. Pogledajte ovo. U Purani stoji da Shiva u meditaciji prebiva ispod jednog velikog banjanog drveta na planini Kailaš. To je na planina tamo, jedno gore. Znači, to je velika planina Kailaš u ovom materijalnom svetu, koja je deo Džambudvipe. Drvo je postavljeno pored mape Evrope, znači ovo je drvo ispod koga Šiva meditira, evo ga Šiva ovde. U poređenju sa mapom Evrope, radi poređenja je postavljeno, Bhagavad Purana govori da je visina drveta 800 milija, a širina 1200 milija. Znači, celo drvo bi bilo otprilike ovoliko veliko u odnosu na Evropu. Ovo su Velika Britanija i ovo je Evropa dole. Znači, samo drvo bi bilo toliko, a Šiva bi otprilike bio visine pa otprilike.
Evo, dobro je Šiva Srbije.
Znači, otprilike. Jako, jako velike dimenzije bi Šiva bio. Znači, kada se, ta, kada se ta cifra nebeska pretvori, zapravo veličina Šive i tog drveta, kada se pretvori, kada se prebaci u poređenju sa, sa nekim delovima kontinenta ili Evrope. Ovo je još jedna korespondencija. Vedske kosmologije povezana je sa principom korespondencije između mikrokosmosa ovog tela i makrokosmosa, kosmosa i kosmičkog oblika, takozvano. U Bhagavatamu stoji da jogi obožavaju planetarni sistem Šišumaru, čiji je tehnički naziv Kundalini čakra. U svojoj meditaciji poistovećuju centralnu osobinu univerzuma sa nizom čakri duž kičmenog stuba, penjući svoj životni vazduh preko čakri, oni svoje suptilno telo penju duž kosmičke osobine do Brahma Loki. To nalazimo u mističnim tradicijama širom sveta. Znači, korespondencija je sledeća, da postoji nešto zove makrouniverzum i postoji ovaj mikrouniverzum. Kada jogi prenese svoj život, počne da prenosi da, svoj životni vazduh, znači kroz elemente preko čakve, znači nadilazi jednu po jednu, automatski on se penje univerzumom paralelno. Znači, kada jogi, kada dostignu samospoznaju, izlaze kroz ovo ovde, Brahmarandra čakru, i napuštaju automatski istovremeno i ovo telo i univerzum, ostavljajući sve prekrivače elemenata za sobom. Znači, to je ideja. Tako da postoji ta kundalini čakra koja je dole od gora Ananta Šeši. Evo je dole. Ovo je planina Meru, ili su Meru. I to je, znači, čitava priča je skoncentrisana ovde oko donje čakre. I tu su boje i tako dalje, i tako dalje. Ovo je Sahasra ili Satya Loka, znači Satya Loka, Tapo Loka, Djana Loka, Mahar Loka, o tome ćemo pričati. Ovo je Bumandala, znači taj pojas je Bumandala, to je, to je srednji pojas, pojas kosmičkog oblika, samog univerzuma. Znači, kako se ovde polako penje životni vazduh, tako se, tako jogi napušta, zapravo prelazi kroz sve, više planetarne sisteme, znači krene ka višem planetarnom sistemu do vrha, do Brahma Loki ili Satya Loki, i onda zajedno preko Satya Loki odlazi u duhovni svet. Pitanje je da li Bhagavatam, koji je, daje metaforički prikaz univerzuma, a ako je tako, koliko daleko onda možemo ići u posrednoj interpretaciji opisa koji se tamo nalazi. Izjave u Bhagavatamu ponekad imaju posredna tumačenja, ali se vodi računa da budu u skladu sa sveukupnim značenjem teksta i tradicije ili parampara. Vedski spisi tvrde da je jako teško razumjeti univerzum i da je savremen metod potpuno neadekvatan u te svrhe. Svaki opis daje uvid samo u ograničene aspekte sveukupne realnosti i za to je neophodno koristiti poznate koncepte i slike. Zato donekle opisi univerzuma mogu biti posredni i metaforični. Kad god pročitamo neku izjavu i dođemo do razumevanja toga, mi je nepotrebno stavljamo u kontekst raznoraznih nagađanja, i to najčešće nesvesno. Prema tome, doslovno shvatanje teksta takođe spada u vid tumačenja i može biti netačno. Ovo je bitna poenta. Znači, doslovno tumačenje teksta takođe može biti netačno. Koji je onda pravi način za razumevanje teksta? Sledeće pitanje. Moguće je samo onda ako osoba načini ozbiljan poduhvat da pronikne u duh tekstova u celini i nastoji da spozna značenja koja prenosi njihov autor. Pošto autori najčešće govore oslanjajući se na tradiciju, poželjno je da i mi uđemo u tradiciju da bismo upoznali njeno gledište po tom pitanju. Ovo je neophodno. Ako hoćete da živite ovo, da znate ovo, da uđete u dimenzije, morate da poznajete tradiciju i morate da živite u skladu sa načinom tradicije. E sad, znači, to je barijera koja nas zauvek odvaja od te prave priče. Znači, ako ikad, čovjek nikad ne napravi taj skok, taj korak, iskorak, nikada neće zapravo ući u ovu priču. Znači, ona će zauvek negde ostati skrivena od njega. Loka Loka. Loka Loka je venac, kružni venac oko cele Bhumandale. To je planina Loka, Loka se zove. po kojoj, vidjet ćete kasnije kako sunce kruži iznad Bumandala. Kaže, iza Puškara Dvipe se nalazi još dva ostrva, jedno uvek obasjeno suncem, a drugo uvek u mraku. Između njih je planina Loka Loka. Znači, iza te planine je mrak. Znači, sunce tamo ne baca svetlo. Ona je udaljena milijardu milja od kraja univerzuma. Znači, ako ovo je univerzum i to su zidovi univerzuma, ona je, znači, Bumandala otprilike se prostire na otprilike ovako tu, a i tu je Loka Loka, znači okolo, a ovaj deo ovde ostaje nenaseljen i u mraku, zato što sunce koje kruži ovako iznad Bumandale ne baca svetlo preko te planine. Planina je u stvari, planina sama, taj venac, zaklanja sunčeve zrake. A širići svoje obilje, na ovoj planini prebiva gospod Naren. Predaj iza planine Loka Loke se naziva Aloka Varša, a iza njega je čisto odredište osoba koja žela oslobođenje. Znači, iza, što znači iza motača, znači izvan univerzuma celu. Znači, jer iza, između Loka Loke i zida univerzuma nema ništa. A iza toga, što znači kroz omotače i izvan celog univerzuma, ko smo već pričali, znači postoji kosmički, u stvari uzročni okean, na kome okeani plutaju, ovaj, na kojima univerzumi razni plutaju, kosmosi, u vidu globusa, i to je zapravo, znači, bukvalno transcendentalna rada. Planina poznata kao Loka Loka je postavljena za spoljašnju granicu triju svetova, Bur Loke, Buvar Loke i Svar Loke, da bi zadržala sunčeve zrake u čitavom univerzumu. Sva svetlića tela, od sunca do druga Loke, ili severnjače, šire svoje zrake kroz sva tri sveta, ali samo unutar granica omeđenih ovom planinom. Pošto je izuzetno visoka i proteže se čak iznad druga Loke, iznad severnjače, zaustavlja zrake svetlećih tela koje se nikada ne mogu širiti iza nje. Brahma je na vrh planine Loka Loke postavio četiri gađapatija koji su najbolji od slonova. Oni su odgovorni za održavanje planetarnih sistema u univerzumu. Iza planine, znači ovo je Bumandala, znači to je samo Bumandala, ovo je kraj, ovo je zid univerzuma, kraj. Znači se gledamo dozgo. A ovo je, znači, venac Loka Loka planine oko Bumandala. Bumandala je ovde u centru. A ovo je Aloka. Aloka znači nenaseljena oblast, a za razliku od Loka Loka znači naseljena oblast. Iza planine Loka Loka, znači iza odavde, se nalazi predeo poznat kao Aloka Varša, koji se prostire jednakom širinom kao predeo unutar planine, a to je 125.000 miliona jođana ili milijardu milja. Iza Aloka Varša je odredište onih koji teže za oslobođenjem od materijalnog sveta. Ono je iznad nadleštva materijalnih modaliteta prirode i zato je potpuno čisto. Koliko je sati?
Pola devet. Sad ću, ovdje ćemo stati.
Pošto ovo je tema sledeće priče. Eto, ako imate neka pitanja...
Kažeš, ako ne uđemo u tradiciju, onda nećemo ovo razumati, pa onda ovo bez veze slušamo.
Pa nisam baš siguran da je bez veze.
Pa mislim, po tome, ako ne živimo po tradiciji, ne uđemo u tradiciju, onda nam to neće biti razumljivo, tako?
Neće, ne može do kraja biti razumljivo, ja, istina je. Nikad do kraja neće biti razumljivo. Zato postoje opcije, znači to može da traje, da traje, da traje, dogod čovjek ima slobodnu volju i dogod on ne odluči da zapravo krene pravim putem. Znači putem bogova, putem mudraca, putem... Znači dok ne odluči da krene stopama onih koji su već ostvarili sebe kroz taj put. Znači svako ima slobodnu volju, može da veruje, može da ne veruje. Što se mene tiče, ja sam vrlo ubeđen i vrlo živim u skladu s tim, tako da ono što ja mogu da vam kažem jeste moje uverenje, moje mišljenje, osjećanje i htenje, a na vama je da ono, sami prosudite, da li nešto za vas, nije za vas, do koje mere, znači šta ono što ja uzimam, što ne uzimam, u šta verujem, u šta ne verujem, možda ovo sve da bude samo neki san.
E da, pošto smo mi slučajno ista grupa i tamo ima Janca slušamo i sad i tamo isto treba da živiš u tradiciji da bi mogao da ideš tim delom.
Ali pazi, ako dobro pogledaš, ako priču vratimo nazad, znači u najvišim instancama te tradicije, znači kada ovako, znači kada kreneš ka vrhu, te tradicije dolaze iz jednog izvora, prema tome u čemu je protivrečnost. Gore protivrečnosti ne postoje, protivrečnosti postoje dole. zato što postoji ljudski faktor koji je nesavršen. Gore toga nema. Gore si obožen, gore si božanski. Imaš odlike koje si, 26 odlika bogova, koje poprimiš sledeći tradiciju. A centar je unutra. Jest. Otprilike i budizam kaže, znači umjesto da se vrtim po lancu, da dođem u centar, onda ne više vrtanja. Da, ja mogu potpuno se složiti s tim. Znači, čovjek koji je hrišćan, ubeđen hrišćan, budi dobar hrišćan. I izgura je hrišćanstvo u ovom životu maksimum. Ako ga izguraš maksimum, dolaziš do Brahma Loke, znači pravi hrišćani opisane u Vedama, da dolaze do, naravno ne tim jezikom, ali otprilike je ta priča, znači dolaziš do Brahma Loke, do Satya Loke, pravi hrišćani dolaze do Brahma Loke, pošto je Brahma čisti vakta, kada Brahma napusti ovu univerzum, znači na kraju svog života svi entiteti sa Satya Loke zajedno sa Brahmom idu u duhovni svet. Znači i dobar hrišćani može da ide tamo gde ide dobar budista, gde ide dobar hindu, gde ide dobar sufi ili već ko. Jer to su najviše instance. Istina je u najvišim instancama jedna. Ne postoji dve istine. Onda bi svako imao svoju istinu. Put kojim će neko da krene zavisi od njega, njegove karme, njegovih zasluga, njegovog ovog, njegovog onog. Znači, to je to. Vede kažu, kojim god put ne ti ideš, dolaziš meni. Da li će te biti kroz jednu, dve, sto, hiljada, milijona inkarnacija, to je do tebe. To je do svakog nas ponosno, pojedinačno zavisi. Znači, da li ćemo u ovom životu završiti celu priču ili treba nam još 50.000 života, to zavisi od nas. Zavisi koliko smo spremni da se žrtvujemo. Ima priča vezana za Patanđalija koja je sastavio Yoga Sutra. Kad je bio jako mlad, onda je došao kod nekog čoveka koji gleda u dlan, palmistre, hiromanta, i onda mu je pogledao ovaj šake i vidio da njegova linija glave kratka. A on je opet imao jako veliku ambiciju da bude veliki poznavalac, znači da sastavi sistem, da ima veliki kapacitet. I onda je, kada je čuo, u stvari kada mu je astrolog rekao Jyotishi da na osnovu onoga što on vidi sa kratkom linijom glave da to ostvari, teško da može. A onda je on izvedio nož, ovako zabu liniju i kaže šta sad kažeš. I produžio sam sebi liniju. Ideja je sledeća, znači da može sve iza nas da ostane nikad nesvrćeno, a možemo i odmah sve da shvatimo. Zavisi da li hoćemo neći, da li smo odlučni. Da li ćemo povući taj potez, što priznajem, ono, moraš da imaš neku odvažnost za to. Znači, moraš da se ubaciš u nešto, moraš da odlučiš šta da li hoćeš, da puštaš stvarima da se dešavaju, ili ćeš ti da preuzmeš stvari u svoje ruke. Da li ćeš delovati reaktivno ili proaktivno. Mislim, priča je simbolična, ali je dobra poenta.
Odgovornost.
Da. Znači, pod uslovom da zna čovjek šta hoće, on to i može. Ako ne zna, to je najgore što može da ga snađe. Čovjek kad ne zna šta hoće, onda ništa i ne može.
A mislim, sam čuo od tebe da je neznanje greh povedano, tako?
Pa, otprilike, jest. Jest. Da ljudi se opravdavaju neznanje. Ja to ne znam. Pa ne, saznaj.
A to je istinski greh.
Pa jest. Jest. Zašto je greh? Zato što ja ne mogu svesno da nanesem zlo. Ja zlo mogu samo nesvesno da nanesem. A nesvesno je neznanje. Znači, svesno, kad imam znanje, ja ne mogu da povredim neko. Pa ni sebe. Znači, potpuno znam sve što treba da znam. I to je znanje. Kada nemam to znanje, onda moje takozvano znanje pretvaram u greh. Znači, čineći po mom znanju, ja stvari dovodim i sebe u nezgodnu situaciju.
U Bibliji zakomplikovano, teško. Kada sam i koji poznaju Bibliju, mislio sam i od njih čuo, ali ko čita Bibliju, teško se to može
znaći. A Stari Zavet je veoma klizav teren.
To je komplikovano, baš. Puno fali, ono što ste vi kazali. Fosil.
Fale i tumačenja, iskreno. Da, znači, nisu ostavljene na tumačenje. Sad, sa distance od par hiljada godina nazad, mislim.
Nemamo izvornu
Bibliju, to... Mislim, to je sad druga tema, nećemo sad o tome. Možemo i o tome, ako hoćete, ali... U principu, manje više je poznato kako je Biblija, kako je kanon sastavljen. Gde su apokrife, gde su ostale evanđelje i tako dalje, koje su gnostici
ali
čuvali
i očuvali. Ali učinje se slaže, samo što je nerazgovedno, teško tumačiti, zahvaljujući dok vede.
Zato što je kodirano. Zato je i te Rig Veda, recimo, kodirano. Znači ti možeš da poznaješ tradiciju da bi mogo da uđeš u kodove, da ti se kodovi razvežu, da ti se odbiju. E, zato Purane nosi jedan novi sanskrit, narativni sanskrit, Laulika sanskrit se zove. Znači koje mi možemo, kada se prevede, znači na naš jezik, mi možemo da pratimo fabulu radi. Kodiran sanskrit ne možemo da pratimo. Jer ne poznajemo, to su šifre, ko u hebrejskom, hebrejsko pismo, znači kada su izuzeti samoglasnici. JHVH, šta znači? Možda znači Jehova, može Jahve, može i... Ali zato mora tradicija negdje da se uđe u tradiciju, u tradiciju se ulazi preko učeničkog nasljeđa. Znači preko učitelja. Jer drugačije...
Pa tu uđeš u vertikalu, onda ti se istraži...
A šta znači ući u vertikalu?
Pa to je podizanje nivoa svijesti.
Čime, kako?
Znanje.
Pa to je ključno pitanje. To jeste ključno pitanje. Svi mi teoretski znamo da treba da idemo gore. A zašto ne idemo? Ili možda idemo, ali... Možda brže možemo da idemo. Zašto ne idemo brže? Zašto on životom završimo celu priču? Nećemo. Sebično smo vezani za naše ideje, naše koncepcije. Još uvek, nije mi baš svejedno da li ću da se oprostim od ovoga ili neću. I zato je ta priča o percepciji jako važna, da vidim koliko iluzije je jaka i da li je iluzija ono što ja mislim da je realnost. Kada to raščistim mojom čistom inteligencijom, ja nemam problem. Ja znam da to nije moje, ni ovo nije moje, ni ovo, ništa nije moje. Čemu nemam problem? Ako ništa nije moje, a nije, moje je jedino izbor. Znači, meni ostaje samo izbor. Da li hoću da prihvatim da je sve moje, ili se slobodno voljom odričem svega? Što je glupa reč odričem, ništa i nije moje. Ali to je izbor. Hoćeš iluziju da je sve tvoje, ili nećeš, ili hoćeš istinu da ništa nije tvoje. Izabere. To je poenta. Kome je to jasno, on je, ja mislim da je završio. Ostaje samo do kraja života da neguje tu viziju, tu percepciju, to je to.
Kaži mi, između ostalog se priča da ti, aj sad krećemo u tom duhovnom, da se treba da se odrekneš nečega, slobodne volje i tako dalje. Se dolazimo do priče šta su polubogovi, znači šta si priča o tome, znači vraćam se na to. Ne veze, mislim, mene, to mi je kontradiktorno, razumeš, znači pričamo o njihovom uživanju, znači to su neki više entiteti koji uživaju i materijalno i duhovno.
Nije duhovno, to nije duhovno, to je rajski. Rajsko i duhovno nije isto.
Pa dobro, ja, šta to znači sad?
Objašnjavao sam kod crkve na tim seminarima u deset predavanja sam Boga mi to dobro objasnio. Ko je bio, vala je čuo. Ali ukratko, znači postoji, pričat ću ja o tome detaljno kada budem došao do samo te teme, znači imat ćete zadovoljeno tu potrebu, ali evo ukratko samo. Znači postoji čitava hijerarhija, postoji u univerzumu 33 miliona bogova, polubogova, to su bogovi sa malim b. Postoji bog sa velikim b i postoje bogovi ili polubogovi sa malim b. Oni su direktno uključeni u upravljanje hijerarhije. E sada, i čitava ta priča i postavka hijerarhije, postoje viši polubogovi, postoje niži polubogovi. Znači postoje upa deve takozvane. Deva znači bog, božanstven, bog, polubog, a upa znači ispod. U tu kategoriju upa deva spadaju gandarve, nebeske apsare, nimfe takozvane nebeski muzičari Kimpuriš, znači svi ti originalni nadi, znači to je jedna kategorija bića koja nisu vrhovni bogovi, da kažem, nego su posrednici između ljudi i bogova. I oni čoveka, znači oni dobiju, znači pomažući čovečanstvu i ono, baveći se čovečanstvom znači ne narušavajući njihovu slobodnu volju čoveka, znači dajući mu neke smernice, oni dobiju pluseve od onih gore. Kada nakupe dovoljno pluseva, onda se prebacuju na viši nivo postojanja i tako dalje. Konkretno, božanstvo je i surja, sunce, koje svaki dan izlazi i zalazi. Na to mesto, na taj položaj, ne dolazi bilo ko. Mi nikad nismo videli da sunce sujutru uspava. Možda mi se uspavamo, ali ono ne. Znači, oni su direktno stavljeni u funkciju kreacije. Direktno. I tu nema greške. Zašto su stavljeni? Zato što su besprekorni. Znači, savršeno su postavljeni.
Da li mi možemo da napredujemo tako prema njima ili mi napredujemo u nekom drugom pravcu?
Evo ako, može i Veda opisuju, znači, taj put napretka prema njima ili obožavanje polubogova. Pričat ćemo i o tome. Da li je bolje obožavati polubogove ili samo Boga? O tome ćemo isto pričati kada pređemo čitavu ovu priču. Na kraju ćemo napraviti tu ovaj, priču o tome šta dobijamo obožavajući polubogove, a šta dobijamo obožavajući direktno Gospoda. Mentalitet obožavanja polubogova je materijalan. To je sistem razmene. Ja tebi, a ti meni. Znači ja tebi uradim žrtvu obožavanja, a ti meni daš kišu. Ili ti meni daš sredstvo za uživanje. Tako dalje. I to su ti sistemi karma joge takozvane, pa ide gjana joga, pa ima bhakti joga. I imam ta mistična joga, štanga joga. Tako, znači to je polako čovjek, važno je da krene tim putem. Znači pa kad onda krene karma jogom, onda polako u jednom trenutku shvati, kad ima dovoljno godina i dovoljno pameti, onda shvati, pa nije sve u tome. Ajde malo se da negujem znanje. To je gjana joga. Ali nije sve ni u tome. Ajde sad da negujem ljubav. Jer ljubav integriše i delovanje, ljubav je sinteza i znanja i dela. To je bhakti. Ali to isto i budi yoga. To je yoga inteligencije. Znači, jedinom inteligencijom, besprekornom, nepomućenom, mi možemo doći do vrha. Ako inteligencija, kaže se da čistom inteligencijom možemo da ugledamo sebe, dušu. Znači, možemo da vidimo svoj pravi identitet. Bez čiste inteligencije ne možemo. Ako je požuda još uvijek prisutna u našoj inteligenciji, u tragovima ili potpuno, ona predstavlja našeg neprijatelja, požuda. Jer požuda ti skreće pažnju na neke sekundarne stvari. A čista inteligencija te vodi suštini. Kada jednom raščistimo šta je iluzija, šta je suština, to možemo jedino diskriminacijom. To je čista inteligencija. Kada to shvatimo, kada realizujemo da to možemo, da smo spremni za to, onda je to najbrži put gore. Znači možemo da idemo ovako, možemo da idemo ovako, možemo liftom, možemo stepenicu po stepenicu, razni su načini, pitanje je samo koliko ceni svoje vreme. Znači da ovaj život ili se pomirio s tim da mu treba još milijarde života, to je do njega. Jer na kraju kraja kada univerzum dođe, kada mu dođe kraj, bramenih 100 godina, kada on završi, univerzum se rastače, znači on gori u vatri i prestaje da postoji. Znači, ako ne pre, onda bar tada ćemo završiti u telu Mahavišnua za neko vreme, pa ćemo ponovo ući u novi univerzum sa svojim željama iz prošlih univerzuma, neostvorenim i tako dalje. I to je ta samsara.
Želja ostaje, tako? Duša ostaje?
Želja, kaže se da je želja simptom duše. Znači, nije pogrešno želeti, zato što je nemoguće prestati želeti, ali moramo želje usmeriti, znači moramo želje transformisati. Znači, drugim rečima, sve što želimo nije da nam i treba. Što znači, merilo onoga šta nam treba je merilo čistoće. Znači, ja moram da budem savršeno čist, da bi stvarno zapravo znao šta mi treba. Ako nisam čist, onda ja mislim da mi nešto treba u stvari. Znači, ja želim nešto, a to mi ne treba. Znači, čistoća je snaga. Ona nas dovodi do momenta kada želimo samo ono što nam treba. To znači da poznajemo priču, da poznajemo istinu. Jer to nam treba. Ne treba mi laž. E sad, ljudi vole da im treba laž. E, to je druga priča. Često kažem da jako je teško probuditi nekog ko se pravi da spava. Njega je najteže probuditi. Kad čovjek spava, vi ga drmnete, on se probudi. Šta je bilo? A kad neko glumi da spava, njega ćete malo teže. Znači, oni koji su iskreni dolaze do cilja, oni koji nisu, koji su proračunati, koji su i tako dalje, oni gube ljudski oblik života. Ima jedna jako lepa priča iz Veda ili iz Indije, ne znam. Jednom je jedan gnjani, filozof, išao do Grnča, možda sam pričao, možda ste čuli. On je išao do mlinara, nekad su volovi išli u krug i mleli žito na kameni, i onda je otišao kod mlinara da pokupi brašno. I kada je stigao tamo, vidio je da je mlinar tera onog vola i da mu je stavio zvono oko vrata. I onda on ide u krug i tamo u sredini on melje ono brašno, dva kamena ako se okreću, jedan se okreće na drugim i između je žito i melje. I kako vo kreće, tako se kreće, tako zvono zvoni. A on tamo nešto drugo radi, ima neka druga posla. I kada je došao gnjani, kada je došao filozof kod mlinara i pita ga, jeli, a što si stavio ovaj zvono oko vrata volu? Pa kaže, da čujem da radi. Znači ja tamo nešto mogu da radim, zvono zvoni, on ide okolo, znam, radi. Kad stane, ne čujem više zvono, dođem, poteram ga, ja opet odem, radim što treba i čujem zvono da radi. Znači kad zvono radi, kad se čuje, on radi. Kad ne čuje, znači ne radi. Aha, kaže filozof. A šta je bilo kad bi recimo voz stao u mestu, stoje sve vreme i vrteo glavu ovako? Ti čuješ zvono, on ne radi i ti misliš da radi, a ne radi. He, kaže Mlinar, to je vo, on nije filozof ko ti. Znači, poenta je to što je ljudsko biće proračunato, licemerno, to životinja nije. I zato životinja je nestvarano karma, ona 100% živi datost koju ima. Ona je u odnosu na čoveka savršena. Ali ljudsko biće nije savršeno zato što ono ne živi po darmi svoje, po datosti. Onoga momenta kada zaživi po datosti, onda je savršeno. Znači, sve dok se ne odreknemo mentaliteta proračuna, znači licemenog mentaliteta, znači sa zadrškom, znači stalno smo proračunati, e, dotle nećemo moći da odemo u nešto što se zove duhovni svet, koji je oslobođen toga. Tamo to ne postoji. Eto, ukratno.
Zašto je čovjek kao savršeno biće stvoreno?
Ono je potencijalno, ono čovjek ima potencijalno savršen oblik. Pitanje je samo da će potencijal iskoristiti. Datost nije isto što ne podrazumeva nužno savršenost. Datost je početak, znači s tim krećeš, ali to moraš da obožiš. Znači, sve dok čovjek ne pobedi animalno u sebi, onda tek dolazi na nivo ljudskog bića, za pravom smislu te reči. Ali to je pola puta. Ostala polovina je ka božanstvu. Znači, obožiti to, znači dostići oblike bogova, tih 26 oblike. E, to je onda božanstvo. Tako je. Znači, mi imamo puno posla u ljudskom obliku života. Jer što znači human being na engleskom? Humano. Što znači humano? Samilost. Sve dok čovjek ne razvije samilost, nema šanse da bude čovjek. A kamo li više od toga? Znači, on je dobio oblik, on ima ljudski oblik. Tako je. On ima ljudski oblik, ali je životinje unutra. Jer nije ovladao agonijom. E, sad vi vidite koji je to zadatak. Znači, sve dok ne ovladamo požudom, na neki način smo dvi pada pašu. Na sanskritu postoji naziv dvi pada, pada je stopala, noge, pašu je životinja. Životinja na dve noge je savremeni čovjek. Sve dok, znači, ne razvije duhovne kvalitete, a može, ima potencijal. Da li će da iskoristi?
Slobodna
volja, ali mora da prati znanje. Znači, slobodna volja ne znači pustiti se niz reku pa će doći. Ne. Ništa tako ne dolazi. Tako dolaze samo problemi. Jer ako pustite stvari, oni će prirodno da idu dole, nizbrda, ne uzbrda. Za uzbrda treba energija da pogurate. E, tu energiju vi morate da uložite. Ako ne uložite, vi kad se pustite, pa prirodno da idete dole. Znači, nema puštanja.
Zato i civilizacija ide na dole.
Urušava se.
Jeste.
Jeste.
Je pogrešno, u stvari ne radi ništa.
Na pogrešnim osnovama je postavljena. Udaljila se od istine za 180 stepeni. Ali zato kada čujete priču o vedama i kada čujete još o hijerarhiji, o tim entitetima, ko su, šta su, šta im je svojstveno i o čemu se tu radi, onda možete da živite, da vidite sliku u pravoj perspektivi. Onda imate veću mogućnost, znači veću verovatnoću da ne padnete pod iluziju. Jer onda znate šta je šta. Imate jasniju viziju, jasniju predstavu šta je to ispred vas. Jako je lako upravljati nekom ko nema tu viziju. I zapravo demoni koji upravljaju, vode ovaj svet, oni tretiraju svakog pojedinca kao bateriju. Znači, formiraju ga kao bateriju, nametnu mu način mišljenja, način života, ubace ga u matriks i onda on služi kao njihova baterija. Ako nećeš da budeš baterija, ima druga baterija. A ono, crpi svu tvoju energiju dok god si baterija. Kada se istroši, samo te odstrane, ima nova baterija. I tako dalje. Zato što ljudi koji su baterije, koji služe kao baterije, nemaju, njihov kapacitet slobodne volje je sužen, redukovan na minimum. A to ide preko davanja iluzije da si ti gospodar. Evo, sve imaš. Imaš medije, imaš kompjuter, imaš internet, imaš samoposlugu, imaš sve, ti je na dlanu. Ali gde idu te pare koje ti daješ? Pa njima. Prema tome ti si njihov klijent. Ima ona priča o đavolu. Ja sam pričao to tebi neki dan. Jesu?
Možda.
Kad je došao đavo kod jednog mladića i kaže, ajde dođi ti kod mene u pakao, tamo je raj.
Jesi?
Ovaj, možda neko i zna tu priču, ali lepa je ovako poenta. Dođi ti kod mene, obećan, znači imaš sve što možeš zamisliš, imaćeš. A kaže, ti si đavo, ne idem, evo daj, nećeš me preći. Međutim, malo po malo on ga nagovori i on dođe. Jednog dana on se pojavi kod njega u paklju. I lepo ga đavo dočeka, ubaci u jednu sobu, uđu za njim velike, lepe dame, plesačice, zabavljačice, pa oko njega, pa ovamo, pa tamo. I on se opusti, pića koliko hoće, jela koliko hoćeš, ono, švedski sto. I on uživa, Boga mi, ono, maksimalno zadovolji svoje apetite. I sad, kad se već onako opustio, raspilavio, dođe đavo i kaže, e sad da mi potpišeš ovde, da ovde ostaješ. Rekao sam ti da je fino. Kaže, ba nema problema, da je potpisao. Kad je potpisao, đavo lepa pokupi to. I devojke nestadoše, đavo nestade, soba nestade. I pakao se pretvorio. Pakleno planeta. Ta, mučenje, prženje, znači sve ono što pakao podrazumio. I mladić u čudu, gleda šta je to dobro. Zar nisim, ja nisam došao u raj. I pita đavo, jeli, pa šta je sad ovo, kako sad krenuše da ga muče, pa da ga vuku, pa da ga grizu, pa ne znam šta sve. Kaže, pustite me, šta je sad ovo? E, kaže đavo, ovo gde si ti došao prvobitno, to je samo čekaonica. Znači, tu dolazi, to je mesto, tu mi primamo novo pridošlice. A oni koji potpišu da ostaju tu, e, to nije za njih. Znači, oni odlaze zapravo, dobijaju pravu sliku pa. Tako da...
Ne potpisuje ništa.
Turizma i imigracije. To je to.
Ni policaj.
Eto, znači, sledeći put ćemo pričati o vertikalnoj dimenziji, upravo o toj priči, da smo ovde već dosta čuli. Sa još dodatnom pričom, znači sada opisaćemo, krenut ćemo, znači Bu Mandalu smo sada završili. Znači tu srednju zemlju, srednju ravno smo završili. I ostrva manje više, ja nisam ulazio u detalje, bilo bi previše za svako ostrvo, za svaki okean, ali smo uradili to centralno ostrvo Jumbo Dvip i Sumer. Tu kosmičku osovinu. Sljedeći put ćemo pričati o planetarnim sistemima nižim, znači ispod, znači pakleni sistemi,